prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači CS, posloucháte naše pořady, jsme rádi, že jste si našli čas, proto si nás naladit a poslechnout si tento náš program. Některá města a obce řeší potíže s chudinskými místy. V těchto ghettech bývá většina dospělých bez práce a rodiny žijí ze sociálních dávek. V Česku přibývá tzv. Vyloučených lokalit. Podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo práce, se od roku 2006 do roku 2015 jejich počet zdvojnásobil ze 300 na 600. Co je třeba změnit, aby v našich městech nerostla ghetta se sociálně vyloučenými občany? Stát vyplatil v posledních několika letech ve formě příspěvků na podporu bydlení 60 miliard korun sociálně slabým občanům. Přesto se situace lidí v bytové nouzi příliš nelepší. O potřebnosti zákona, který by stanovil jasné parametry, se hovoří už několik let. Zhoršuje se situace s bydlením lidí v nouzi a přibývá vyloučených lokalit. Jsou dávky na bydlení zneužívané? Komu má být tedy pomoc určená a kdo půjde z kola ven? Jsou obavy, že na podporu dosáhnou jen někteří oprávněné? Nejedná se ale pouze o sociální dávky jako takové. Obrovské náklady jsou spojené třeba se vzděláváním, odstraňováním následků trestné činnosti, nebo náš vězeňský a policejní systém je možná většinově vyčerpávaný z této strany. Výčet nákladů by byl nekonečný. Stále nás podpora nepřizpůsobivých stovky miliard nebo biliony. Výsledkem je úbytek české populace a stále rostoucí kriminalita nepřizpůsobivých. Stačila by přiměřená represe a minimální podpora státu? Nejenom o tom si budeme povídat s poslankyní hnutí Trikolora, Terezou Hyďovou. Terko, vítej, ahoj.
Přeji hezký večer všem posluchačům.
Protesty cikánské komunity, které vypukly po smrti Tepličana Stanislava T., zakleknutého policisty, přinesly i iniciativu na založení nové politické strany Roma Luna. Měla by kandidovat v komunálních volbách na podzim roku 2022 a do budoucna hájit zájmy menšiny. Podporu u některých cikánů ale připravovaná partaj zatím spíše ztrácí. Vadí jim zapojení lidí, kteří jsou označovaní jako podvodníci a agresoři. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Jakou předpovídáš budoucnost takovému to seskupení? Jehož základní stavební kámen je v podstatě postavený jen na etnicitě. Má to podle tebe nějaký význam?
Já se přiznám, že jsem jela asi minulý týden tady v Ústí a mám takový dojem, že jsem viděla zrovna jejich plakát, právě jejich jako propagační plakát tady té nové strany. No mě zaráží na tom to, že oni vlastně říkají, že my jsme rasisti, protože já uvedu to na pravou míru, proč to teďka říkám, protože já jsem nedávno vystupovala ve sněmovně k tématu zneužívání sociálních dávek v České republice.
K tomu se dostaneme určitě.
No. Určitě. A já to jenom jako zmíním, protože na to konto mě přišlo spoustu prostě jako takových zpráv typu, že jsem rasistka. Jo. Takže když potom vidím takovéhle hnutí, které je vlastně založeno, které v podstatě nemá žádný program, že jo, nebo nevím o tom, že by takovéhle hnutí měl nějaký jako program, s kterým by asi chtělo tady prorazit v České republice, ale je fakt jako ten program je založený jenom na tom, že prostě jsou to jakoby Romové a že nám chtějí tím něco dokázat. Tak já teda nechápu, kdo je tady vlastně rasista, jestli teda já nebo oni, protože já prostě beru každého člověka takový, jaký je a je mi jedno, upřímně, jakou má barvu pleti, je mi to úplně jedno. Když ten člověk pracuje, když ten člověk je slušný, tak se s ním ráda bavím. Prostě mám takové lidi ráda, s kterými se můžu povídat, ale lidi, kteří prostě nepracují, jenom si chtějí něco dokazovat a vymýšlí takovéhle hnutí, jo, to prostě na to se nedá ani snad nic říct.
To bylo jako s těmi bary, kdy v Austrálii někdo založil heterosexuální bar a hned po něm skočili, že vlastně diskriminuje homosexuály, protože tam se otvírají, o to byla odpověď na ten problém, kdy se všude zakládají homosexuální bary. A on řekl, dobrá, tak když se zakládají homosexuální bary, do kterých asi nesmí heterosexuál vkročit, tak já založím zase bar pro heterosexuály A teď to je vlastně úplně to samé, ale nebylo evidentně, takže není rasismus jako rasismus a není diskriminace jako diskriminace. Mimochodem aktivista David M., který z iniciátory strany vystupoval na protestech a sliboval pozůstalým Stanislava T. pomoc skrze finanční sbírku, je prý ve skutečnosti podvodníkem s kriminální minulostí. Server Novinky zveřejnil i informace o tom, že David M. vybrané peníze pozůstalým ve skutečnosti nepředal. Navíc měl veřejně rasisticky vystupovat vůči majoritě i vyhrožovat zástupcům cikánských neziskovek organizací, za což si vysloužil jejich veřejnou reakci. Myslíš, že tohle je takový čirý extrakt nebo řekněme destilát názorů, které má většina cikánské komunity vůči bílé majoritě, s čím se ty osobně střetáváš a s čím jsi se dosud v životě setkala v rámci tvých zkušeností?
Tak to, co jsi tady popsal, mě jako vůbec teda nepřekvapuje, protože mimochodem ten zásah té policie, o kterém se tady jako mluvilo, bylo to všude v médiích, na každé stránce prostě jsme se o to mohli dočíst, co se tady vlastně událo. Tak já, když jsem se na to jako pozorně podívala, na to video, podívala jsem se pozorně na ten článek, tak jsem si říkala, že jsem ráda, že vlastně ta policie takhle zakročila, protože ten člověk byl evidentně pod vlivem drog, byl evidentně, jak se říká, jako mimo a byl nebezpečný svému okolí. Já nejsem člověk, který by se vždycky zastával policie. Třeba to, co tady bylo, když byl lockdown a policie tady prostě napadala lidi.
Hradiště, Ostrava a tak dále.
No, že neměli roušku a tak jako napadli nějakého člověka, který šel s dítětem tady po náměstí, tak to je katastrofa. Jako to je, to jsem kritizovala od celého začátku, ale v tomhle případě, konkrétně v tomhle případě, jsem byla ráda, že ta policie zasáhla, protože jak bydlím v Ústí nad Labem, tak jako upřímně vám řeknu, že tím, jak projíždím třeba těma Předlicema nebo jinými částmi, tak jsem vždycky říkám, tyjo, kdyby mi teďka to auto jako se tady porouchalo nebo třeba pneumatika mi praskla, tak co se mnou tady bude? Jako já upřímně bych měla strach a já jsem člověk, který nemá téměř z ničeho strach. Ale tady bych se asi jako bála tam někde v noci, jako, že prostě by mě, jestli by mě někdo něco neudělal, nebo prostě bych měla bych zkrátka obavy. Takže to jsem jenom chtěla takhle uvést na pravou míru. No a to, co si tady říkal, že vlastně ten člověk, který tady dělal sbírku a je podvodník, no tak co na to mám říct? No tak mě to nepřekvapuje, že jo? Jako upřímně jsem to čekala, že to takhle vyleze na povrch, protože vždycky se musí někdo na takových věcech přiživovat a tohle mě teda vůbec nepřekvapilo.
Třeba v roce 2012 skončil rozpačitě ustavující sjezd Evropské romské strany v Ústí nad Labem. Při něm se zjistilo, že prostředky vybrané na její chod zpronevěřil pokladník ještě před oficiální registrací té strany. To si možná vzpomínáme, tam šlo o tu pokladničku, která byla ukradená ještě předtím, než ta strana vůbec vznikla, než byla založena. Prostě naturel nezapřeš, jo. Ale o rok později vznikla Romská demokratická strana, která kandidovala i do Evropského parlamentu. A voliče příliš, bohužel, nebo bohudík, nevíme, neoslovila. Ona získala od nich 0,06% hlasů. O čem takové pokusy vypovídají podle tebe? Založit stranu jenom na základě menšinové etnicity? Není to takto náhodou čistě rasistický přístup? Nebo já jsem aspoň nikdy neslyšel o straně pro nordické bělochy nebo árijské bělochy, takže strana na základě etnické příslušnosti, rasy, není to latentní rasismus, už je ten samotný zárodek, víš, jak jsem uváděl ten příklad s těmi homosexuálními a heterosexuálními bary.
Tak pro mě to upřímně tak trošku rasismus je, protože jestli člověk chce někde kandidovat, ježišmarja, ať kandiduje, já jsem pro, aby lidi se klidně zapojili do politiky, potřebujeme tady chytré lidi, kteří mají nápady a kteří mají odvahu, ale pokud někdo udělá hnutí nebo stranu, která vlastně nemá program a je opravdu založena jenom na tom, že prostě tady půjdeme proti majoritě a my jsme tady minorita a to je jejich slogan, tak jako to prostě vůbec nemá, jako to jako pro mě takováhle strana nemá žádný význam. Kromě toho, že nám chce s tím něco dokazovat a evidentně tím ani nic nedokázala, protože 0,06% svědčí o tom, že to je prostě naprosto jako směšný. Já jsem ještě chtěla jenom říct, protože jak jsem tady říkala, že jsem dostala spoustu těch negativních zpráv, tak já jsem ale dostala i spoustu pozitivních zpráv od právě od těch Romů třeba, kteří i bydlí v těch Předlicích a i jinde. A to jsem ještě chtěla jako zmínit, protože spoustu lidí mi i psalo, že mě bude volit právě a to byly normálně Romové a oni mi to i takhle napsali, dobrý den, já jsem Rom, pracuju tady a tady, je mi to tolik let. a fandím vám, protože nesouhlasím s tím, co dělají jakoby tady ty ostatní Romové, já jsem taky Rom, nestydím se za to, pracuju 30 let a jako spoustu takových lidí mi napsalo a já jsem jim vždycky odepsala, že jsem za to moc ráda, protože je vidět, že to zkrátka jde, že to není tak, že jsou tady jakoby od nás odstrkovaní a že my nechceme, aby pracovali a že prostě jima opovrhujeme, ale to není pravda, protože tady to, ty zprávy mi dokázalo, že tomu tak není, že když někdo chce se začlenit, tak to zkrátka jde. Teď podívejte se třeba na Vietnamce, že jo, na takovéhle komunity, které tady jsou a to jsou, ty pracují od rána do večera, že jo. A mají buď svoji večerku, nebo já nevím, nějaké svoje bistro, ale oni pracují, takže kdo mi bude tvrdit, že oni jako nemůžou pracovat, tak já tomu nevěřím. Protože tady to je důkaz toho a děkuju takovým lidem, kteří mi napsali, že to zkrátka jde, takže jsem to tady chtěla ještě jako zmínit.
To je pravda, já jsem ti možná chtěl navrhnout v rámci té příslušnosti integrace, začlenění se, že byste třeba mohli jako Trikolora navrhnout té Romalu na té straně, aby se začlenila třeba i do vaší koalice do voleb, ne?
Máme už plno, teda musím říct. Už máme kandidátky.
To je pravda vlastně.
Protože teďka nás ještě podpořil Manifest CZ, takže už je opravdu jako naplněno. Ale jako pokud by takovýhle lidé přišli s nějakým programem a dobrými názory, tak já si s nima ráda sednu, ale já se obávám, že v tuhle chvíli by si nebylo k čemu sednout. Takže asi tak.
Pojďme se třeba podívat na některá témata, na několik témat, která by třeba tato strana Roma Luna mohla aktivně řešit. Míněno samozřejmě s nadsázkou a hypoteticky. Několik čísel nebo pár čísel. Podle vládní zprávy o stavu cikánů v České republice dosáhl počet cikánů žijících v Česku v roce 2014 232 tisíce. Až polovina z nich se ale nedokázala integrovat do většinové společnosti a žijí jako sociálně vyloučení. Více než 80% cikánů je bez trvalého zaměstnání. Většina z neintegrovaných cikánů žije v sociálně vyloučených lokalitách, kterých je v Česku 606. Jen ubytoven obývaných z větší části cikány je 707. Počet cikánů žijících v sociálně vyloučených domácnostech se pak od roku 2008 zvýšil na více než 4-násobek. Cikánské děti často vůbec nechodí do školky a mají potom problém se zvládáním klasické základoškolské docházky. Stav domácností, které sociálně vyloučení cikáni obývají, je často žalostný a bují zde kvůli nízké hygieně nemoci jako žloutenka typu A, úplavice, ale i štěnice, svrab a tak dále. Problémy dospělých cikánů je vysoká nezaměstnanost a často náklonnost k hazardu a k alkoholu. Toto je prosím pěkně vládní zpráva z roku 2014, to znamená před 7 lety. Myslíš, že se od té doby situace v Česku změnila, zhoršila nebo stagnuje?
Tak já si myslím, že ta situace stagnuje. Jestli se zhoršila, to je možné, ale určitě se nezlepšila. To je taky jako stoprocentní. Já jsem byla i za své funkce poslankyně se podívat v Mostě. Vlastně byli jsme v těch nejhorších lokalitách, to byl Chánov. A tam jsem opravdu viděla něco katastrofálního, protože to bylo jak z nějakého filmu po válce, kde se vlastně natáčely takové ty záběry, když skončí válka, tak nějak takhle to tam vypadalo. Tam byli lidi, kteří bydleli bez elektřiny, bydleli bez nějaké, jak bych to řekla, jako hygieny prostě a tak dále. No a viděla jsem zkrátka to nejhorší, takže tady, že 80% vlastně těch Romů je bez zaměstnání, to mě vůbec nepřekvapuje, protože jsem to viděla na vlastní oči. Ale co na to říct, no tak prostě, kdyby vláda, a to je ten problém, kdyby vláda s tím chtěla něco udělat, tak já si myslím, že by s tím šlo něco dělat. Ale prostě od roku 90, kde tady vlastně bylo po sametové revoluci, protože co si budeme povídat, do roku 89 tady musel každý pracovat. Zkrátka byl takový režim. No a po roku 90 prostě tady přišla, že jo, svoboda, demokracie, změna režimu. No a prostě tady od toho roku 90 máme do roku 2021 takovýhle problém, že jo. Teď je to 30 let jako. 30 let s tím nikdo nic nedělá. A paní Maláčová, já jenom, jestli posluchači nevědí, tak já jim to ráda tady řeknu. Paní Maláčová sem přijela k nám do Předlic, přespala tady u jedné paní poslankyně, myslím z Hnutí, ano, přespala tady v bytě v Předlicích. No a jela zase druhý den domů a od té doby se jako slehla zem potom, jako po tom tématu. Já nevím, kam to zapadlo, ale slibovala, jak to vyřeší a od té doby už je to, já nevím, už je to možná 2 roky, možná déle, ještě před covidem to bylo. No a od té doby nic, takže asi evidentně prostě paní naše stávající ministryně nemá zájem s tím cokoliv dělat, protože říkám, slehla se potom zem o tady tom tématu, takže...
Taky pozvy k tobě, třeba ji ubytuješ i u tebe a můžeš jí třeba vysvětlit nějaké věci, základy.
To já ráda každého pozvu na kávu, ale zrovna paní ministryně nevím, jestli bych si s ní měla o čem popovídat teda, protože my dvě asi bychom si úplně nerozuměli.
No, tak možná nějaký kompars by byl docela i vhodný, ale v rámci té svobody a demokracie, kterou jsi zmínila, tak jednou ze základních pouček této svobody a demokracie je, že každý je zodpovědným sám za sebe, za svůj život, za svůj osud, pokud samozřejmě není znevýhodněný nějakým postižením a tak dále. Znali to už naše prababičky s příslovími jako jak si kdo ustele, tak si kdo lehne, jaký si to uděláš, takový to máš. Proč tyto základní moderní poučky neplatí pro cikánskou komunitu a místo toho se za všechny jejich problémy, za všechny jejich příkoří sebebičuje bílá majorita? Nebo aspoň část z ní tedy. Proč se ta odpovědnost za sebe sama přenáší na někoho jiného? Protože tady je ta základní psychologie. Proč se tak děje u těch, řekněme, správně moderních neoliberálních ufňukánků a profesionálních plaček?
No, je to zajímavá otázka. Já si myslím, že zkrátka potom v roce 90 tady prostě vznikla takováhle svoboda a tím pádem i prostor pro takovéhle lidi, kteří třeba neměli úplně ty pracovní návyky a viděli se v tom, že zkrátka ten stát se o ně postará, tak proč by toho nevyužili, no a trvá to už 30 let, ať i když vlastně takovému člověku, který tady jako prochází třeba, nechci pořád říkat i Předlice, jo, že to je prostě po celé republice, prochází v té sociálně vyloučené lokalitě, tak on vás okamžitě nazve jako rasistou, jo. Prostě oni už se na to zvykli, že vlastně ti Češi v podstatě na ně pracují, protože vlastně naše daně, a to všichni posluchači určitě ví, že vlastně z našich daní vlastně my platíme tyhle ty lidi, že jo, kteří nepracují. A jakmile jim cokoliv řeknete nebo vytknete, tak oni už na vás křičí, že jste prostě rasista, jo. Tady prostě 30 let jako je stát po nich v podstatě nechtěl, aby pracovali. Jako dovolili jim, aby zneužívali ty dávky, že jo, všechny sociální dávky, které tady stát nabízí a že jich je spoustu. Takže vlastně celou dobu to takhle jako fungovalo, no tak a jakmile vy něco řeknete, a řeknete, no tak vy jste rasista. Ale já ještě musím říct jeden příběh, takový krátký, co se mi stal před hodně lety, to jsem ještě i nebyla v politice. Já jsem dělala plavčíka tady v plavecké areálu, říkám, to už je spoustu let. A chodila jsem vždycky ve 4 nějak, kolem 4 ráno měl autobus. No a jednou jsem šla ten autobus a stávala jsem brzy, že jo, takže jsem šla k vlastně baťouškem, no a naproti mě šla vlastně parta Romů, kteří evidentně nešli do práce, ale naopak se od někud vraceli, takže asi nějakého baru. Jo. A tak jsme se jako potkali u té zastávky kousek a oni mi řekli, něco ve smyslu jako, no, tak ty jdeš na nás tady pracovat, si to užij, jo, abych řekla, abych to udělala tím přízvukem, ale nechci tady jako někoho vyděsit. Takže v podstatě se mi tam vysmáli, že já tam jako chudák ještě rozespala a prostě jsem šla jako na tu zastávku a oni se vrací z nějakého baru nebo z non-stopu, já nevím odkud. Asi evidentně měli požitý alkohol a smáli se a přímo mi řekli, že tak jde na nás pracovat a něco užij si to, jo. Takže to byla opravdu výborná zkušenost, jak to vlastně probíhá. No a kdybych já jim na to něco odvětila, což jsem neudělala, tak bych samozřejmě byla okamžitě nazvaná rasistkou, že jo, a už by to jelo. Takže
samozřejmě.
Takhle to funguje, no.
Aby tam přistoupili k nějaké fyzické insultaci, to je docela dobře možné, protože tam nikdo nebyl, kdyby se ti zastal, že jo, v tom okamžiku. Nicméně nebylo by právě na čase uznat, že za ten provaz musí táhnout při nejmenším obě strany stejně, ne-li dokonce cikánská komunita více, protože oni jsou přece těmi, kteří ten svůj problém musí řešit, pokud ho tedy vůbec řešit chtějí, protože nejde stále o to se bavit o zákonech, vyhláškách, nařízeních, ale i o té základní psychologii, kdy specifikem této cikánské komunity je vyčítání a obviňování všech kolem, jenom ne jejich samých. Oni za nic přece nemůžou. Za vysoký počet kriminality, drog, nezaměstnanost. To je přece produkt bílého rasismu. Jo, takže není tohle ta zásadní psychologie, která formuje celý ten problém.
Tak určitě, když člověk chce něco změnit, tak by měli, to je jako ve vztahu, že když člověk chce řešit nějaký problém ve vztahu, tak musí chtít obě strany, že jo, nikdy se to nevyřeší, když chce jenom jedna strana a ta druhá nemá zájem. Takže s tímhle určitě jako souhlasím. Na druhou stranu ta snaha, ačkoliv teda nebyla nějak jako velká, tak ta snaha ze strany státu nějaká byla. A to třeba zmíním, protože když jsem tady ještě studovala na vysoké škole v Ústí nad Labem, tak jsem viděla několikrát vlastně letáčky tam na chodbách, kde to byla nějaká nezisková organizace, přesně si to už nepamatuju, která nabízela vlastně doučování tady těm dětem a přímo chodila do těch sociálních lokalit, nějaké jako holčiny tam chodily prostě doučovat ty děti a psát s nimi úkoly a tak dále a pomáhat jim do těch domácností. Ale jak vidíte, nebo já teda vidím, tak ten výsledek tady není žádný, jo. Takže tohle to evidentně, i když ta pomoc jim byla poskytnuta a já proti těm neziskovkám teda, no mám na to prostě svůj názor, protože vidět, že to nikam nevede, že možná to dítě s tím člověkem napíše ten úkol, ale rozhodně to nezmění jak, nějaký jeho režim jako v životě a nezmění to jeho styl života, že jo. Tady je opravdu potřeba a já už na tím několikrát přemýšlela, přesně to, co jsi říkal ty, že vlastně my nemůžeme po nikom něco chtít, když ten člověk nemá zájem a to je pravda, to je velký problém. Na druhou stranu, já jsem nad tím uvažovala a říkala jsem si, dobře, tak když ten stát dneska udělá opravdu razantní krok a to jako opravdu jako tvrdě, udělá prostě zákaz toho v podstatě, změní, že to není o jednom zákonu, co se mám povídat, těch zákonů je hodně a prolíná se to, že jo, sociální systém je dneska jako rozsáhlý, že jo, je tam plno zákonů. Takže když se udělá razantní prostě změna tohodle všeho a opravdu se zamezí tomu, aby sociální dávky byly vlastně dávány lidem, kteří nepracují, kteří vlastně nechtějí pracovat, to znamená, že třeba jsou na úřadu práce, nevyužívají těch nabídek nebo ani na ten úřad práce nedochází a pak třeba neposílají děti do školy, že jo, pravidelně, jo, nemají ty základní pomůcky, protože ty děti ve školách, a bavíme se hlavně na tom prvním stupni, třeba ani nenosí ty povinné pomůcky, třeba pastelky nemají v penálu, jo, nemají prostě čím psát, nemají pero, protože jim to ten rodič prostě nekoupí. To jsou prostě věci, za které by vlastně ti rodiče, ti Romové neměli dostávat ty sociální dávky. To jsou věci, kterými měly by být podmíněny ty sociální dávky. To znamená, ano, chcete pracovat, nenašel jste práci, nacházíte se v složité životní situaci, což se může stát každému z nás a tak dále a tak dále. Tak ano, takovému člověku pojďme pomoct, protože od čeho ten stát je, ale pokud člověk nechce neposílat dítě do školy a v podstatě už víme, že ta generace další bude to samé, protože se vzhlíží ve svých rodičích, protože chápe, že nemá smysl chodit do školy, nemá smysl se učit, proč bych to dělal, že jo, když můžu být doma za stejné a možná ještě lepší peníze. Jo, takže tohle to je potřeba změnit razantně zákonem, aby to nebylo možné. No a potom musí přijít ta fáze B, to znamená, že stát musí pomoci, protože už těm lidem nic jiného nezbyde, že jo? Buď budou žít v chudobě a někde na ulici, což jako ani my samozřejmě nechceme, aby ten někdo žil na ulici, to ani jako není moje představa, ale pak musí přijít fáze B, že jim vlastně stát třeba nějakým způsobem pomůže se začlenit. Ale bez té fáze A, to znamená změna, razantní změna zákonu, to prostě není možné. Všechny pokusy o takovýhle přístup zkrachovaly. Takže
k těm sociálním dávkám se potom samozřejmě dostaneme, protože si malinko předběhla tempo toho našeho rozhovoru v rámci rozčlenění kapitol, ale k tomu se právě dostaneme, protože my zatím procházíme ten základní stav, který konstatujeme, to znamená aktuální stav, co vlastně je, abychom si narýsovali jakousi startovací pozici nebo tu pozici, kterou máme právě teď a právě na ní potom můžeme stavět i další záležitosti řešení. K těm řešením se právě dostaneme, ale ještě abychom dořešili tu psychologii v rámci výčitek a obviňování bílé majority za jejich problémy. Já si pamatuju totiž, jak kdysi cikáni v 90. letech, ještě to bylo, houfně emigrovali do Kanady, kde tvrdili, jak byli v Česku rasově napadaní, perzekvovaní a jak chtěli pracovat. A my jsme jim nechtěli dát práci. Fajn. Když proběhly ty přijímací pomlouvačné protokoly kanadských imigračních úředníků, tak vyvedli cikány před letiště a řekli jim, že mohou jít, že Kanada je svobodná země, najděte si práci a bydlení. No to bylo pro Cikány velký šok. Oni totiž čekali, že se o ně Kanaďané postarají lépe než v tom rasistickém Česku a ne, že je vyzvou, aby se o sebe postarali sami. Není právě tohle tou naší největší chybou neustále do cikánské otázky lít peníze, za což nás ještě cikánská komunita kriminálně napadá a nenávistně šikanuje, osočuje z toho rasismu a tak dále.
Já si myslím, že určitě tomu tak je, protože, jak říkám, do dnešního dne všechny tady ty pokusy zkrachovaly, že jo, takže jsme vypláceli v podstatě 30 let, a teď to beru toho 90. roku, vypláceli jsme 30 let sociální dávky někomu, kdo se zkrátka neponaučí, nechce se ponaučit, nenachází se v takové životní situaci, aby nemohl pracovat, a zkrátka, jak bych to řekla úplně na rovinu, děláme ze sebe totální blbce. Tak to prostě je, jako děláme ze sebe blbce a oni se nám smějí. Na druhou stranu jsem taky slyšela spoustu názorů teďka, protože já se s těmi lidmi bavím. Jo, to není tak, že já jsem nějaká rasistka a tady odmítám Romy a víc jako se to nezajímám. To není pravda, já se s těmi lidmi bavím. A je fakt, že jsem se nedávno bavila s jedním člověkem a to byl taky Rom. A právě jsme se o tom jako hodně dohloubky povídali, o tomhle tom problému. To je Rom, který pracuje, má normálně rodinu, všechno. Ale říkal mi, že právě je i ten problém, že mnozí lidé, jako my, jako tady Češi, nechceme si takovéhle lidi zaměstnat ve svých firmách. Jo, že prostě třeba ten člověk by chtěl pracovat, ale my ho nechceme a radši zaměstnáme nějakého jiného člověka než toho Roma. Což ale musím říct, že se není čemu divit po tom, co se tady vlastně 30 let dělo, že jo? Protože víme, že Romové nechtěli pracovat, že tady bylo hodně, byly tady krádeže, že jo, to, co se děje, zvýšená kriminalita v těch sociálně vyloučených lokalitách, no a nikdo si dobrovolně nepůjde jen tak zaměstnat někoho, o kom pochybuje, že mu tam druhý den něco neukradne, že jo. Ale samozřejmě, jak říkám, tenhle problém je velký. Vím, že jsou lidi, kteří by nic neukradli, ale jsou prostě lidi, kteří mají takovouhle povahu, jsou v tom vychováváni, no a prostě nemají tady ty morální zásady, že jo, a nevědí vlastně v podstatě, jak žít ten slušný život. Takže já proto říkám, že my tady ze sebe děláme opravdu 30 let takové jako blbce trošku ten stát. A já myslím, že už je na čase s tím jako skoncovat, protože těch peněz, které do toho jako stát lije každý měsíc, jo, teda měsíc, pardon, no měsíc taky, ale každý rok jsem chtěla říct, tak je neuvěřitelná částka, která by mohla jít jako jinam, jo.
Cikánské komunitě se neustále vytýká vysoká nezaměstnanost. Co když ale na to zástupce právě cikánské komunity namítne, že mu bílý zaměstnavatel nedá práci díky nedůvěře, čistě z důvodu té etnicity, takže on nemůže pracovat, i kdyby chtěl, a potom mu ta bílá majorita vytýká, že nepracuje. On má ale prokazatelně ty podmínky na tom pracovním trhu značně stížené. To je typická hlava 22 od Hellera. Jak vybruslit z takového kruhu?
Tak sama jsem to zmínila, že takovýchhle případů je, jsou samozřejmě a existují tyhle případy, věřím tomu, že se to děje. Já musím říct, že je to velmi složité, ale já nechci říct, že, jako, že to chápu, ale jak říkám, tady se 30 let něco dělo a upřímně já, jako, když vidím toho zaměstnavatele, který má nějakou prosperující firmu třeba a jako fakt jako se snaží, že jo, má tam prostě poctivé lidi a pak tam přijde nějaký takovýhle člověk, tak já chápu jeho obavy. Samozřejmě ten člověk může být naprosto slušný občan, ale dneska tady těch 30 let prostě způsobilo to, že ti lidé mají takovouhle vizitku, protože ta většina, jak jsi tady říkal, 80% lidí je bez zaměstnání a zkrátka ta jejich vizitka, ten jejich styl života i to, jak oni vlastně když stojí na těch zastávkách, jak jako, když to řeknu na rovinu, oni dělají bordel prostě, jsou vulgární, bordel dělají, že jo, ty děti se nestarají, jsou jako strašně sprostě mluví, jo, a to a tak někdy jako jsem sprosta, když se naštvu, ale tohle to je prostě úplně jako jiná úroveň těch lidí, jo. Takže jak říkám, chápu to, že takovéhle situace mohou nastat. Na druhou stranu, tady si vemte, že vždycky musí existovat práce, při které zkrátka buď člověk bude pracovat, anebo nebude pracovat a nehrozí tam ani, že by mu třeba, že by tady někdo něco ukradl. I tady je spoustu práce třeba na silnici. Já když tady jezdím v Ústeckém kraji, tak tady je x prostě porouchaných silnic, tady jsou prostě díry, nikdo tam nepracuje, já nevím, jestli nemají tolik pracantů, nebo nevím, čem je problém, ale každopádně ta díra tam je třeba půl roku a nikdo s ním nic nedělá. Takže tady to si myslím, že třeba je i práce, jako a, kde by si ten člověk mohl chytnout, kde by mohl dokázat, že prostě pracuje, že jo, že si vezme na sebe to oblečení, teď tam prostě zakraje tu silnici, že jo, a to není žádná podřadná práce, to je normální práce jako každá ostatní. A tam by třeba ten člověk mohl dokázat, nebo i na jiném místě, že zkrátka pracuje, že chodí do práce včas, jo, že to jako dokáže takhle jako chodit. No a pak není problém a ten člověk může za 5 let sedět někde, já nevím, třeba někde v kanceláři, nebo já nevím, někde úplně jinde třeba, ale ten člověk nejdřív musí dokázat tomu zaměstnavateli, tomu člověku, že k němu má důvěru, že jo. My nemůžeme za to, že tady prostě 30 let nechtějí pracovat a žijí takovýmhle životem, za to my přece nemůžeme a nejsme rasisti. My chceme, aby ty lidi pracovali, já bych si to taky přála a přála bych si, aby ty děti chodily do školy, protože si myslím, že je velká škoda, že ty rodiče se o ně takhle jakoby nestarají, že jen do té školy neposílají, že jim nekupují ty pomůcky, že jo. A pak prostě si dětí nic nevyrostá. Je to škoda, třeba by ty děti měly velký talent a nějaký potenciál, že jo, ale to už my se nedozvíme. Takže já bych si to hrozně přála teda.
Hovoří poslankyně za hnutí Trikolora Terza Hyďhová, se kterou si povídáme o sociálních otázkách. Na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer a ještě příjemnější poslech.
Tu kabel, on teda taky slovo povedal, vypovedal, protože tím mafie praví, že on nemá teda žádný kabel. Ďakujem za to všetko, za spoluspráci. Čo? Tu kabel? Je to pravda, on môže teraz vypovedať za všetkými tými, keďže ľudia sme spalili svým elektriku. Vtedy kabel. Tu kabel? Tu kabel? Čite? Počúvajte dobre.
A teď vám zaspívám písničku z ruského historického velkofilmu Cigáni jdou do sběrny. Moje stará blba je jak pilina, v 10 ráno budzí mě ta dýlina, v reku Kajfero den je nádherný. Jaj, daj železo na dvou kolách, jedem do sběrny. Hej! Daj, da, 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 daj, da, 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 daj. Da, da, daj, daj, da, 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 daj. Da, da, daj, daj, da, 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 daj. Daj, 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 daj. Vozejky, vozejky, aby bylo na cigára naklejky. Hej, nemáš bracho, nějaký železo, jaj moje dzeci do baraku, tobě nelezo. Hej! Daj, da, 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 daj, dava, dava, daj. Dava, daj, daj, dava, dava, daj. Dava, daj, daj, dava, dava, daj. Daj, 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 daj. Hlíni kliti na olovo a měď, každý cigán zna tykový na spaměť, okapy, sporáky, koleje, kanály. ať se nikde zbytečně nic neválí. Hej, daj, da, dava, daj, dava, dava, daj. Dava, daj, daj, dava, dava, daj. Dava, daj, daj, dava, dava, daj. Vyčo, more, hop, hop, hop. Moje stará blba je jak pilina. 10 ráno, budzi mě ta dýlina. Prekuchaj féro, den je nadhrný. Jej daj železo, daj dvou kolák, je nedozměrný. Hej, daj, da, dava, daj, dava, dava, daj. Dava, daj, daj, dava, dava, daj. Dava, daj, daj, dava, dava, daj. Na bešo, hop, hop, hop. Daj, da, dava, daj, dava, dava, daj. Dava, daj, daj, dava, dava, daj. Dava, daj, daj, dava, dava, daj. Ra, 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 hop, hop. Daj, da, dava, daj, dava, dava, daj. Dava, daj, daj, dava, dava, daj. Dava, daj, daj, dava, dava, daj. Daj, 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 hop, hey.
Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek. Máme po písničce, povídáme si s poslankyní za hnutí Trikolóra Terezou Hyťhovou. My se tu bavíme o té základní psychologii, která se prolíná tímto nekonečným cikánským problémem, ale nezdá se ti, že tu hrajeme takovou podivnou hru o cikánech s měsíci zamlčovaných skutečností, alternativních faktů, ostentativní vyhýbání se přímému sdělení. A to je ve skutečnosti to, co lidi štve. Protože když je někde hladomor, říká se tomu potravinová nejistota. Když je někde chudoba, říká se tomu sociálně vyloučená lokalita, čili se fakticky jedná o chudé lokality. Vysoká nezaměstnanost, vysoká kriminalita. Stejně tak, jako už od začátku, a jistě jste si toho, milí posluchači, všimli, důsledně používám označení cikán a nikoli politicky korektní označení Rom. Proč? Protože cikán je cikán, Arab je Arab, Afričan je Afričan. To vymýšlení jiných termínů je zase jenom zástěrka odvádění pozornosti od toho samotného základu. Já používám to prvotní označení cikán a ne pokryteckého Rom nebo nepřizpůsobivý a tak dále, co všechno různě opisuje v médiích, nepřizpůsobivý, ale když každý pro Boha ví, že hovoříme o cikánech, tak na co si to ještě pořád hrajeme? Není to tak, že se různými eufemizmy a opisy snažíme maskovat tu skutečnost a i to nám brání v aktivním řešení toho problému. Jak můžeme potom řešit problém, aniž bychom ho uměli jasně pojmenovat? To potom nemůžeme ani řešit.
Určitě se jako lidi o tomhle tématu, včetně mě samozřejmě, včetně asi všech politiků, snaží mluvit nějakým způsobem opatrně. Protože bohužel už jsem v minulosti zažila před pár lety, že jsem na tohle téma dávala jeden rozhovor do jedných nejmenovaných novin, nebudu jmenovat, a oni z toho udělali vlastně naprosto rasistickou kauzu, která mi způsobila na několik let vlastně to, že mi psali lidi hnusné jako zprávy, fakt jako
ano,
hodně
vůbec. Ta první plynárenská, ta škola, kde bylo 6 cikánů a 4 arabové.
Přesně. Já jsem v podstatě neřekla nic špatného a zatím si do dneška stojím. Mě se na to občas někdo ještě zeptá, jako ještě před pár měsíce jsem mě na to ptala jedna paní redaktorka. Já vždycky říkám to samé. Já vlastně jsem mluvila přesně tak, jak mi, jak se říká, babička puse narostla. A oni z toho vlastně vybrali těch pár mých slov, protože to bylo po telefonu, a ta slova dali jako do jedné věty a to dali jako titulek. Jo? Takže já jsem řekla, že něco chápu a oni z toho už udělali vlastně úplně jako článek o tom, že chápu nějaké ty rasistické a vulgární jako nějaké ty narážky. Já jsem ani nevěděla, že tam nějaké takové narážky byly. A udělali z toho vlastně úplně něco jiného a já jsem hovořila úplně o něčem jiném. Jo. Takže já mám s tímhletím velmi, ale velmi špatnou zkušenost. Proto od té doby, to přiznávám, jsem taková vůči tady tomu opatrnější, protože jsem se opravdu prožila jako velké peklo, že mi psali jako mnozí lidé, že prostě nejsem normální a dodneška mi to někdo i posílá na Facebooku, že jsem rasistka. Ale to naprosto jako odmítám. Jo. Já jsem pouze řekla, že chápu české občany, já to tady klidně ráda zopakuju, že chápu české občany, že mají problém s tím, že tito lidé v těchto lokalitách, jako byly například v těch Proseticích, protože tam se bavilo o Proseticích v Teplicích, že chápu, že jim vadí, že nechodí do práce a že nemají takovéhle návyky. A to je jediné, co jsem řekla. Jo, a paní redaktorka z toho udělala, že chápu nějaké ty vulgární zprávy vyhrožující smrtí a jestli co si.
To jsou takové příběhy, které si žijí svým vlastním životem, potom je několik let. Nebylo by lepší třeba v rámci takovýchto ožehavých, choulostivých témat si ten rozhovor třeba nechat autorizovat ještě předtím? Taková...
Určitě by bylo, ale přiznávám, byla jsem asi taková trošku naivní. Ale na druhou stranu, já jsem si prožila takovouhle, já bych to řekla, takovou facku prostě od těch novinářů. A od té doby, už je to několik let, bylo to na začátku mé poslanecké, vlastně poslaneckého mandátu, tak už vlastně ty 4 roky jsem byla hrozně obezřetná, jo. Protože tady to byla taková ta facka na začátku, kterou jsem si potřebovala.
A to je zase taky potom špatně, potom člověk se stáhne, vycouvá z toho, to je taky zase špatně na druhou stranu, protože ten člověk nemůže řešit.
Já si myslím, že jsem vycouvala a stáhla se. Já si myslím, že hovořím pořád takhle jako upřímně, vystra moje poslední
doda. Teď. Ano, to samozřejmě.
Ono to souvisí, ono to nesouviselo ani tady s tou kauzou, ale samozřejmě to zase asi trošku jiný problém, protože asi tady posluchači ví, že vlastně už jsem poslankyně za Trikoloru už přes rok, že jo. Předtím jsem byla v jiné politické straně a to souviselo trošku i s jinými věcmi, takže to určitě nebylo způsobeno touto kauzou, že jsem třeba neříkala věci nebo nemluvila jsem tak a tak, ale to je jedno, to asi nechci zapředávat. Každopádně určitě uznávám, že se o těchto věcech baví dneska všichni hrozně opatrně, protože jak říkám, já jsem tehdy prožila takovéhle peklo trošku jako. Ale já si myslím, že i když napíšu, a to je jako dobrý příklad, i když jsem teďka vlastně ve sněmovně hovořila právě k tady tomu tématu, tak jsem použila na svých statusech několikrát, vlastně tam nebylo ani slovo Rom, ani slovo Cikán, ale bylo tam pouze sociálně vyloučené lokality, nepřizpůsobivý občané, to, co jste jmenoval. Několikrát jsem tam měla takovéhle video a napsala jsem to schválně jako takhle, jako korektně. A přesto mi na to konto, i pod to video, i do zpráv mi přišlo, proč se navážíte do Romů, proč se navážíte do Cikánů, vy vidíte furt problém jenom v těch Romech nebo Cikánech, tak se to opakovalo. A já jsem vždycky každému odepsal, protože já jsem taková, že fakt jako se snažím těm občanům odepisovat, jo, opravdu se snažím všem. Takže jsem i těmto lidem napsala, že nevidím ani v jednom z těchto videí slovo Rom, ani slovo Cikán a ani jsem se tam o tom jako o těchto lidech nebavila. Já jsem pouze řekla, že se mi nelíbí tyto sociálně vyloučené lokality a že ti to lidé chtějí pracovat. A oni mě hned nazvali nacistkou.
Zase naše babičky by řekly, potrefené husy se vždycky ruskejhají nejvíce. To nemusíš ani tak jako používat sociálně vyloučený nebo nepřizpůsobivý. Stačí jenom, když použiješ třeba jméno Fero. Nějaké typické jméno, jako Pavla Svračinová, hlavní pražská hygienička, kterou zase zdupaly neziskovky za to, že si dovolila šířit nějaký vtip ještě předtím, než nastoupila do své funkce v rámci koronaviru. A to byl mimochodem dobrý vtip, já tady řeknu. Jo. To byl vtip, kdy ona vlastně šířila obrázek na sociální síti Facebook, kde bylo napsáno něco, jako já to zkusím sparafrázovat, v rámci domácí práce, home office. Fero se přizpůsobil, našel si práci doma, dělá home office a proto vykradl svůj vlastní byt. Buď jako Fero. A ona to zveřejnila, oni právě za to zdupali, za tento nevinný studentský žertík vtípek. A to je právě ta přehysterizovaná, vybičovaná atmosféra, kdy si člověk nemůže dělat legraci, nemůže si udělat z nikoho srandu, vždycky se ozve nějaká mikromenšina, které se to dotkne.
No, jako já se přiznám, že jsem tady ten vtip neviděla, ale protože Facebook paní hygieničky nesleduju, ale teda je to přesně to, o čem se bavíme, jo, protože opravdu potrefená husa se vždycky ozve a je to úplně to stejné jako s tím mým statusem, kde jsem ani jednou neřekla slovo Romani Cikán a okamžitě se mi ozvali, že jsem rasistka, proč hanobím Cikány a Romy, jo, takže tady prostě vidíme tu pravdu, jak to ve skutečnosti zkrátka je, no.
Bavíme se tu o sociálně vyloučených lokalitách, s čímž souvisí i sociální bydlení. To se týká více než 200 tisíců občanů, kteří jsou v bytové nouzi. Nevzniká tady zárodek podobných problémů, kdy mnoho dětí vyrůstá v prostředí, které je nemotivuje k pravidelné docházce do školy, nestimuluje ke vzdělání i z pozice tady rodičů, kteří je nedofackují do té školy, nemají vypěstované pro nás standardní kulturní návyky. To všechno se slévá dohromady a v dospělosti pak trpí vyšším sklonem k negativním společenským jevům, jako je agresivita, kriminalita, alkohol, hazard, absence pracovních návyků a tak dále. Je to prostě takové podhoubí, které vybuchuje tu v Dubí, tu v Krupce, tam ve Šluknovském výběžku, onde v Ústeckých Předlicích a i v jiných sociálně vyloučených lokalitách v České republice. Myslíš, a možná navážu i na to, o čem jsme se bavili minule, v rámci minulého našeho pořadu o školství, čím přetolerantnější společností budeme, tím hůře se takové problémy budou řešit, protože neumíme jako společnost říct jasné ne. Tohle už prostě tolerovat nebudeme. Takže opět všedovolenost a přetolerantnělost.
Mm-hmm. Já už jsem se o tom zmiňovala, protože přesně už to trvá, jak říkám, spoustu let a právě tyhle ty nastupující generace v podstatě nemají žádnou motivaci dělat něco jinak než jejich rodiče. A to je ten obrovský problém, s kterým se tady potýkáme. Navíc, já jenom ještě jsem chtěla říct, že ty jste jmenoval ty sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji. Mě vždycky lidé píšou, že to není jenom v Ústeckém kraji, tak já bych to tady chtěla říct, ano, máte všichni pravdu, je to po celé republice, ale vždycky zmiňuji ten Ústecký kraj, protože to tady zažívám každý den, ale samozřejmě je to úplně všude, že jo, Moravskoslezský kraj a téměř, já myslím, že to je ve všech krajích, zkrátka, ne třeba v takovém měřítku, ale je to úplně všude, takže to jsem jenom chtěla uvést na pravou míru, že to je všude, ale jde o to, že ti lidé, kteří dostávají ty sociální dávky, tak v podstatě si vemte, že dostávají i více než člověk, který chodí do práce tam a někde třeba uklízet nebo pracuje v nějaké normální třeba továrně a tak dále. Ale oni s těmi penězmi ani neumí jakoby nakládat. Jo. Takže i ty děti to vlastně vidí, že jo, protože za co ti Romové a tihle ti lidé prostě v těch lokalitách utrácí ty peníze. Protože když přijdete do téhle lokality, tak tam omítka na vás spadá, možná když budete stát vedle oken, tak na vás možná spadne i to okno za chvíli, jo, takže omítka padá, bordel tam je, já nevím, jak to říct, ani ne, prostě bordel, jo, všude odpadky prostě, jako výkaly, odpadky prostě, všechno rozbité, jako hnus, já nevím, jak to jinak říct. A když přijdete k těm lidem do bytu, protože jak říkám, já jsem byla v tom Chánově se podívat a byli jsme i v těch bytech se podívat, to je prostě něco hrozného. Ale musím říct, že když jsme procházeli ten dům v tom Chánově, tak mám to do dneška v paměti, tak jako přísahám Bohu, že teďka nebudu lhát, tam normálně byly výkaly prostě na zdech, jako na zemi, jo, já to mám
někdo... Nechápu, jak se nemůže dostat vůbec na tu zeď, jo?
Já nevím, ani to upřímně nechci vědět, ale bylo to tam prostě, mám to někde i nafocené ještě v telefonu, nejsou to hezké fotky, vím, že jsem to tenkrát taky zveřejnila na Facebooku, ale prostě jako je to hnus a vy si jakoby říkáte potom, tyjo, a kam ty peníze vlastně jdou, protože já když to vezmu u sebe, já kdybych dostávala takovéhle peníze, jako oni dostávají, že jo, a měla nějaký normální byt prostě, tak jako bych si nějakým způsobem asi žila skromněji třeba, jo, ale prostě bych si žila, že jo, normální život. A oni prostě nemají žádné hygienické návyky, prostě jako žijí ve špíně, že jo, takže oblečení taky to, no tak oblečení třeba to zase na druhou stranu mají možná někteří více značkových věcí než já, nevím. Ale,
říct,
no. No, ale oni neumí prostě hospodařit s penězmi, že neumí žít normální, řádný, slušný život v čistotné domácnosti, protože to, co jsem viděla já, neříkám, že to takhle všude zase, jo. Já jsem dělala třeba ten extrém úplně, ale to mě jako úplně vyděsilo, že tady v tom třeba žijí i děti, jo, protože když tady v tom právě žije to dítě, jak jste ji zmiňoval, no tak jako vidí, v čem žijí jeho rodiče, že jo, za co utrácí peníze, no tak za co to může být, asi za nějaké automaty, že jo, za alkohol, možná nějaké drogy, někde se tamhle pobavíme, že jo, asi i za to oblečení třeba, dobře, boty, oblečení, no ale to dítě nenosí pomůcky do té školy, že jo, nemá pastelky, jo, a když prostě paní učitelka, a já jsem to zažila několikrát, já se s těmi učiteli bavím, na těchto školách, kde mají právě třeba vlastně ty školy v sociálně vyloučených lokalitách, tak paní učitelka třeba tomu dítěti napíše do žákovské knížky, nemá pomůcky, já nevím, třeba nenosí úbor na tělocvik, jo, něco takového, neměl už po několikáté penál, ta neměl kružitko. No tak vždycky ta odpověď od toho rodiče přišla podobná. Ježíš, paní, vy jste rasistka prostě, proč moje dítě všechno má, já nevím, proč mi to tady píšete, no tak si to jednou zapomněli, jo, no to nemá samozřejmě čtvrt roku, jo. Jo, a je to pořád jakoby dokola, no tak co udělá ta učitelka? Nemísto to, aby každý týden psala mamince s tatínkem, kupte dítěti nové kružítko nebo pastelky, no tak mu to radši dá, že jo, nějaké tam má erární pastelky, no tak mu to dá, že jo, aby to chudák, to dítě mohlo si aspoň malovat taky jako ostatní. Jasně. A říkám, to nemusí být takhle všude. Třeba jsou lidi, kteří se ty děti starají, ale já jsem viděla tyhle případy a je to hrozné. Prostě, takže já popisuju pouze to, není to žádná jako teorie tady, ale je to to, co jsem já viděla na oči. Jo.
Máme tady třeba cikány v ubytovnách, kterým nikdo nepronajme byt. A na druhé straně spousta obecních bytů, kdy zastupitelstva cikánům tyto byty nepronajmou. Proč se bojíme říct, že je obec nepronajme proto, že nechtějí stížnosti sousedů, nechtějí zničené zapalované byty, nechtějí, aby se odpadky házely z oken, když to tak prostě je? Není problém spíš v tom, že majitelé bytů nezajímají cikánské problémy, majitelé bytů si najali realitní kanceláře, aby se o své byty nemuseli starat, měli zaplacené měsíční náklady a trochu toho zisku. Takže je to prostě biznis jako každý jiný a sociální odbory tak to prostě postupují.
Tak tohle jsem slyšela už mnohokrát, říkala jsem tomu biznis s chudobou. Někteří lidé si tady v tom jako užívají, že vlastně pronajímají za draho byty v těchto lokalitách, ale jako s těmi byty, co si tady říkal vlastně o tom městu, že jo, o těch obecních bytech, tak já jsem taky zažila jednu takovouhle věc a je to právě v Krupce, kde je sídliště. Před, já nevím, před 10 lety to bylo krásné sídliště, je to pod Krušnými horami. Jmenuje se to nějak horní sídliště zkrátka. A to bylo úplně úžasné sídliště. Bylo tam hřiště pro děti, pod horami to bylo prostě a samoobsluha. Fakt jako ideální, že jako kdybych chtěla někde bydlet v bytě tehdy ještě, tak bych se tam určitě přestěhovala, protože to byla dobrá lokalita. No fakt to bylo jako na dobrém místě, musím říct. A do dneška tam to sídliště je, ale jak se to změnilo za těch, já nevím, 10-15 let, tak dneska to vypadá tak, že asi dva domy jsou zakonzervované, ty se úplně jako zavřely. Jo, ty se jako úplně jako, ty jsou prostě prázdné, do dneška tam teda stojí. A zbytek těch domů vypadá tak, že jste rádi, že tam jenom projedete a nemusíte se tam jako, nedej bože, zastavovat. Jo. Určitě tam žije spoustu ještě slušných občanů, jako znám tam pár lidí, kteří tam žijí, ale těch 80% lidí tam prostě už jako jsou takoví ti, kteří tam hulákají po nocích, dokonce se tam městská policie udělala svoji stanic. Aby to měli zkrátka blízko, protože tam jsou denodenně nějaké prostě vulgarizmy, že jo, nějaké prostě, já nevím, co se tam všechno jako děje na těch chodnicích, silnicích, no a vypadá to tam katastrofálně. Jako tam do toho domu, když přijdete, tak to je normálně hnus, špína, smrad, jako jo, a prostě lidé na ulicích, že jo, takže to vidíte, že nechodí do práce, že lidi na ulicích tam, jo, tam prostě hulákají na sebe, teď tam ty partičky těch pubertáků, kteří tam prostě vyhulují, jako kouří, hulí prostě, jo, smějou se vám, takže taky to tam dneska vypadá v té Krupce, že jo, a vím, že tady to je letitý problém, že jsem se s tím bavila, právě o tomhle problém jsem se bavila s panem starostou Krupky, který mimochodem teďka tady kandiduje v Ústeckém kraji jako lídr ČSSD, takže milí posluchači, kdybyste se ho chtěli zeptat na toto téma, tak on vám určitě rád odpoví. A je to vlastně člověk, s kterým jsem se tam bavila, on říkal, ano, já vím, je to problém, no ale dneška s tím nic neudělal, že jo. Prostě radši dva paneláky tam zakonzervoval, že jo, jo, a nechal tam prostě vybydlenou prostě oblast, která je katastrofální, že jo, hřiště už tam samozřejmě není, že jo, tam už jako to hřiště tam bylo tak rok, jako a zmizelo prostě pod zemi.
No, ty kovové prolejzačky jsou už někde rozstříděné na kov, ale chtěl bych se tě, Terko, ještě zeptat předtím, než půjdeme k následným řešením tohoto problému. Může nějak město, třeba v rámci Předlic, anebo Krupky, město nějak postupně vnášet do těchto sociálně vyloučených lokalit řád a pořádek, nejenom do Předlic, ale i Teplic, Dubí, Krupky, Chomutova, Jirkova, Mostu, Litvínova, Chánova, Janova, Bečova, Obrnicemi a tak dále. Nemáš spíš pocit, že si města mezi sebou své sociálně slabé občany jenom přehazují jako horký brambor a není všeobecný zájem ten problém řešit?
Mm-hmm. Oni by mnozí to určitě rádi řešili. To si myslím, že stoprocentně. Protože těch míst je tady opravdu plno a nevěřím tomu, že by nebyl zájem tyto věci řešit. Bohužel, co jsem tak poznala a viděla, tak oni jsou na to opravdu jako krátcí, jo, protože oni tam můžou poslat, říkám, můžou tam udělat stanici městské policie, můžou tam posílat sociálku, můžou tam prostě dělat různé kontroly, můžou to tam chodit uklízet. Ale to všechno nic nevyřeší v podstatě, jo, oni tam uklidí a za týden to tam je zase. Takže to jsou věci, které nic nevyřeší. Tady já si myslím, že určitě se něco málo dá dělat, ale ten problém jako takový to nevyřeší. To může vyřešit jedině změna zákona. A ti lidé jsou opravdu zoufalí. Mě psalo i v minulosti spoustu tady těch starostů, místostarostů a různých komunálních politiků, kteří mi psali, že jsou zoufalí s tou situací, že nevidí, co mají dělat, že zkrátka ti lidé si dělají, co chtějí, že jo, že město udělá, nevím, různé vyhlášky, a, ale oni prostě, jim to je úplně jedno, jo. Mm, mm. Takže oni, já, jako můj dojem je takový, že někteří se opravdu snaží, možná, že některým je to jedno, ty už to jako vzdali, to určitě takový lidé jsou, ale jsou mnozí politici komunální, kteří jim to není jedno, snaží se, ale jsou na to bohužel krátcí, protože co ten člověk udělá, no tak jako jim to tam uklidí, přijde sociálka, no a prostě za měsíc je ta situace znovu, že jo, znovu, a to se pořád opakuje, teď oni zkrátka čerpají peníze, nemusí chodit do práce, no tak jako představ si, že by si ty vlastně nedělal nic, jo, měl by si jenom od státu peníze, nedělal by si prostě vůbec nic, jako neměl bys tady to rádio, nedělal by si nic, a jenom si seděl doma a přemýšlel, co se svým životem. No tak a člověk se začne nudit, že jo, tak jako nebudeš asi každý den vytírat a uklízet, že jo, nebo něco takového, no tak začneš prostě drogy brát, alkohol, že jo, nějak se bavit, že jo, nějak ten člověk musí zpříjemnit ten život. No a o tom to je, že jo, oni prostě, oni nemají tohleto, tyhle ty návyky jako my, že my něco tady děláme, ale oni nedělají nic, no tak co mají dělat, tak budou dělat bordel, bavit se a ožírat se s proměnitím.
Teď tady mám v poznámkách napsaný další bod řešení, protože dosud jsme jenom konstatovali aktuální stav, tak abychom to nějak systematicky rozdělili, rozstřídili, rozkategorizovali. Pojďme zkusit narýsovat různé varianty řešení. Je to stále omílání téhož, stále dokola. Cikánské děti neposlouchají ani bílé učitele ve školách, starší cikáni pak ani policisty, ani vládu, nectí naše zákony, až samozřejmě na výjimky, na ty slušné výjimky. Když někdo přijde s nějakým jasným receptem nebo řešením, tak se na něj ostatní sesypou, že to je buď systémové nebo populistické řešení. Každý má tisíce keců, ale ten problém je stále nekonečnější. Takže jak ho skonečnět, jak přestat už kecat dalších 30 let a zahájit nějaké, nechci říkat konečné řešení, protože to má takové, řekněme, negativní konotace, ale řešení, které s tou situací nějak zásadně pohne. Zkusme teď zatím telegraficky v bodech, jaké jsou tvé představy.
Mhm. Tak v tuhle chvíli například leží ve třetím čtení už několik měsíců návrh, vlastně jeden návrh už vlastně prošel, je to novela zákona o dávkách hmotné nouzy, která například vlastně, ta první, co už prošla třetím čtením, tak ta třeba udávala, že vlastně pokud člověk nebude dodržovat nějaké tyhle ty věci, nebude prostě pracovat, i přesto, že může pracovat a tak dále, tak dále, to, o čem se tady celou dobu bavíme, tak bude vlastně, bude mu z těch jeho sociálních dávek prostě dostávat, když to řeknu jednoduše, pokuty, budou mu ty sociální dávky kráceny, pokud nebude dodržovat určité nějaké tady ty věci, to znamená posílat dítě do školy, že jo, a samozřejmě hledat si práci, chodit do práce a tak dále, a tak dále. Teďka to je ve třetím čtení, má to Senát vlastně schválit, takže uvidíme, jestli to vůbec do října stihne. Takže tohle je samozřejmě jedna z variant, ale těch zákonů, jak říkám, tohle je třeba například novela zákona o dávkách o hmotné nouzi, že jo. Hmotná nouze, to je vlastně, to slouží lidem, kteří jsou na tom opravdu jako hodně špatně, ocitnou se jenom pro posluchače v nějaké jako velmi tíživé životní situaci, zůstanou třeba sami na dítě, nevím, třeba někomu zemře prostě blízký člověk, nebo cokoliv se může stát, přijde o práci ze dne na den. Jo, a prostě hmotná nouze slouží těm lidem, kteří opravdu potřebují pomoc. Jo. Ale bohužel tohle je jedna z těch sociálních dávek, pak jsou samozřejmě přídavky na děti, jo, různé ty prostě na děti, co se dávají, to je asi taky hodně nejčastější, co zneužívají. Takže tohle je jedna z těch věcí, kterou vlastně tito občané zneužívají a která by mohla, pokud projde i senátem, schválí to prezident a tak dále, mohla by alespoň trochu zabránit tomu, aby tyto dávky nebyly vypláceny v takové výši a aby vlastně ti lidé byli nuceni pracovat. Já si myslím ale, že to je jenom takový jako pomyslný malý, krátký, jako začátek, malý začátek něčeho velkého, protože jak říkám, těch sociálních dávek je spoustu. Ty zákony jsou napsané složitě a i paní Maláčová, vždycky, když ji poslouchám, tak říká, že to není tak jednoduché. A samozřejmě to není jednoduché, ale ona na to měla spoustu let a evidentně s tím nepohla ani jako na milimetr. Jo. Takže opravdu tady je potřeba si vzít všechny zákony, které vlastně se týkají vyplácení různých sociálních dávek. Není to jenom dávka o hmotné nouzi, je to více dávek. Prostě všechny v podstatě, co stát vyplácí, sednout si k tomu někde na tom ministerstvu, protože samozřejmě nejlépe s tím může něco udělat ministr práce sociálních věcí, co si budeme povídat. a opravdu každou sociální dávku vlastně udělat tak, jako bych to řekla, nechci říct předělat, ale přeformulovat tak, aby se ta sociální dávka dostala opravdu lidem, kteří ji potřebují, kteří se nachází v takové situaci, že ji potřebují, a ne lidem, kteří ji budou zneužívat. A to se dneska děje. Já nechci ublížit těm, kteří ji potřebují, kteří mají děti, starají se o ně. To vůbec ne. Těm bych ještě i ráda přidala peníze. Ale těm, kteří ji zneužívají, tak je potřeba zkrátka zabránit tomu, a to je to slovo zabránit, aby se tyto sociální dávky nedostaly do rukou těmto lidem. To je začátek všeho. Já si myslím, že ještě tady řeknu pár parametrů. To jsou takové moje, jako taková moje vize. Na základě čeho by vlastně ty sociální dávky měly být jakoby vypláceny lidem. Jo. Já si myslím, že takový člověk by měl mít třeba například, jo, to tady říkám jenom, co si já myslím teďka, čistý trestní rejstřík. Jo. Pokud to bude samozřejmě člověk, který někde se provinil před 20 lety, já nevím, někde ukradl jeden rohlík, jo, a pak mu chudákovi někde zapsali prostě do rejstříku něco, jako přeháním samozřejmě. Jo. Tak jako to neberu v potaz, ale pokud ten člověk jako evidentně má na kontě, já nevím, x milionů prostě různých prohřešků, jo, jeho čistý rejstřík není ani na týden jako čistý, tak takovýhle člověk podle mě by neměl brát takovéhle sociální dávky, jako ještě k tomu na děti a tak dále. Jo. Potom by měly být sociální dávky také podmíněny tím, že budou ty rodiče posílat svoje děti do školy, že jim budou platit ty pomůcky, protože když někdo dostává sociální dávku, hmotné nouzy a jiné dávky, tak jsou to opravdu peníze, které by měly jít pro ty děti, že jo? Měly by jít na život těm dětem, to znamená i na školní pomůcky a na, nevím, na co všechno, na jídlo a tak dále, tak dále. No ale pokud ten člověk vlastně dostává třeba tuhletu sociální dávku, dítě nechodí ve škole na obědy, protože rodiče mu to nechtějí platit, nemá ani ty pastelky, že jo? Nemá ten úbor na ten tělocvik, no tak takový člověk by neměl mít vyplácené sociální dávky. A tím nechci samozřejmě škodit tomu dítěti. Ale jak jinak to chcete udělat, když budete vyplácet rodiči sociální dávky, no a jeho dítě prostě chudák nebude mít ani pastelky, no ale bude vyrůstat v takovémhle prostředí, které prostě, co bude dělat to dítě, až bude velké, no bude žít stejným životem. Protože jako můžeme mu to říkat tady stokrát, že jo, ve škole mu to pančelka bude říkat stokrát a on přijde domů a vidí, že takhle žije jeho brácha, jeho sestra, jeho rodiče, no tak proč by nežil jinak? Samozřejmě jsou výjimky, neříkám, jsou výjimky. No a dále, že samozřejmě, říkám, čistý trestní rejstřík, nějaké odpracované třeba roky, že jo, nebo alespoň snaha pracovat, to znamená, jsem zaregistrován na úřadu práce, snažím se tam docházet, a tak dále, jo. Když mi něco nabídnou, tak samozřejmě přijmu tuhle nabídku a tak dále, a tak dále, ale to dneska se prostě neděje, jo, dneska prostě je to úplně jiný systém, dneska se bojíme tady do toho prostě šlápnout razantně, protože co ty děti potom, co ty rodiče z čeho budou žít, no budou žít jako my všichni ostatní, budou chodit do práce, že jo. Jo, takže je to samozřejmě velký problém, ale myslím si, že nejlépe s ním dokáže opravdu něco udělat ministr, jako rázný ministr, nemyslím paní ministryni Maláčovou, to není ten případ zrovna, tak nějaký ministr, který do toho opravdu šlápne, zaměří se na tohle téma a konečně, pane bože, s tím něco udělá a přestaneme tady se motat v jednom kruhu a bát se cokoliv říct a cokoliv udělat.
Na to právě navážu ještě před písničkou. Jedním právě z těch radikálnějších řešeních je pozastavit vyplácení sociálních dávek, anebo podmínit vyplácení sociálních dávek školní docházkou dětí a tak dále. To zní sice atraktivně, lákavě, ale co když ten nulový příjem vystupňuje jejich agresivitu těch rodičů, budou o to častěji a více krást, vzroste drobná nebo i těžší pouliční kriminalita, následně je chytí policie, půjdou do vězení. Není to z bláta do louže, není to spíš takový paralen, který třeba na chvíli uleví od té horečky, ale tu nemoc, tu příčinu nevylečí.
Mm-hmm. Tohle názor jsem taky už slyšela nedávno, přesně podobně, jak jsme ho tady vystínil ty. Samozřejmě, může se to stát. Já nejsem ani žádný vědec, ani žádná věštkyně, která by tady předpověděla, že se to prostě nestane. Může se to stát. Může se stát úplně cokoliv. Ale upřímně, všechny ty snahy za těch, říkám, 30 let, co tady byly, kterými jsme vlastně pomaličku našlapovali a snažili se to nějakým způsobem vyřešit, zkrátka nemají výsledek. Řekněme se na rovinu, výsledek je nula. Takže Ano, může se stát cokoliv. Já neříkám, že ne. Ale pokud s tím nic neuděláme, no tak to bude výsledek nula pořád. Že jo? Tak prostě se nezmění už vůbec nic. Takže já bych prostě byla pro takovéhle řešení, protože může to dopadnout takhle, ale může to dopadnout taky jako dobře, samozřejmě. Jo? A potom ten stát musí být připravený na to, že ti lidé začnou prostě být takhle občansky, jako občanské nepokoje tady začnou být, že jo, ale na všechno ten stát musí být připravený. Tohle to není změna, která se dá udělat samozřejmě ze dne na den.
Ale já si právě pamatuju v roce 2004, že tě předušuju, Terko, ale to právě probíhalo na východním Slovensku, kdy to byla vláda Mikuláše Dzurindy ještě do roku 2006, než převzal žezlo a štafetu Robert Fico. Tak ještě před ním tam byl Mikuláš Dzurinda a oni rozdělili sociální reformy, dramatické snižování sociálních dávek, právě podmíněné docházkou dítěte do školy a tak dále. Prostě byly tam docela drsné parametry a začaly tam být tak obrovské občanské nepokoje, zejména na východě Slovensku, že musela zasahovat dokonce i armáda. Jo, já nevím, jestli se to pamatuju, že to bylo docela hodně dramatické, hodně drsné to bylo tehdy. A oni museli od těch reform hned brzo rychle odstoupit. Jo. To znamená, že i právě tady by byl problém i v tom, že stát by musel být připravený v rámci i třeba armády. Možná by to bylo dobré, protože se už je vrací z Afghánistánu, takže jich tady bude víc, takže než teda odjedou do toho Mali, ještě tak by tady mohli chvíli zůstat a třeba být připravení na nějakou pohotovost. Třeba by nastal problém i v tomto, protože měli jsme tady třeba Šluknovský výběžek v roce 2011-12. Ty nepokoje tam byly opravdu obrovské. Nevím, jestli tam také byla nasazena armáda v nějakém menším počtu, kromě tady policie. Čili jak to řešit potom?
Tak to, co jsi říkala, na Slovensku je 17 let zpátky, co už je taky nějaká doba, že jo, nějakým způsobem se určitě lidé poučili, že jo, už se nějak ta doba posunula, takže já jenom nechci říct, že se to nemůže stát, no může se to stát, ale proto říkám, že i kdyby měla být připravená armáda, což si myslím, že teda je taková poslední varianta, Tak to prostě bude připravená. No tak jako budeme tady zavírat oči dalších 30 let předtím, že tady prostě nikdo nechodí do práce a žije na úkor nás všech ostatních. A nebo sakra prostě připravíme teda i tu armádu, nebo já nevím koho všeho prostě. Kvůli tomu, aby se to jednou provždy, abychom se toho jednou provždy jako zbavili. No protože dneska tady taky spoustu. Není to jenom o těch sociálně vyloučených lokalitách, je spoustu normálních Čechů, kteří zkrátka třeba spadnou do těch i automatů, do alkoholu a nepracují. Já znám takové případy, to se prostě může stát komukoliv z nás, že se dostanou do těžké a životní situace, která ho takhle prostě zničí. Ale ten stát by měl určitě nějakým způsobem pomoci, snažit se ho začlenit, ale evidentně to u těchto lidí v sociálně vyloučených lokalitách, u toho pána třeba z alkoholu se to nějakým způsobem podaří, ale u těchto lidí se to nedaří 30 let, pane bože. To už je úplně něco jiného. No tak připravíme prostě všechny síly a já upřímně i věřím tomu, že ti lidé, jako já možná jsem trošku naivní, ale když se s těmi lidmi bavím, tak oni by se taky chtěli vymotat z tohohle kruhu, prostě taky už nechtějí být nazýváni jako prostě ti nepracující a tak dále, a tak dále. Neříkám, že všichni, ale já se s těmi lidmi bavím a některým to i vadí, že prostě je takhle nazývají a my nevíme, co s tím máme dělat. No tak tady to je jediné řešení, no tak když jim to stát udělá zakáže, no tak se třeba něco změní. No.
Hovoří Tereza Hyďhová, poslankyně za hnutí Trikolora, se kterou si povídáme o sociálních otázkách a jestli je možné vyžít ze sociálních dávek a jak vysoké jsou. O tom si povíme po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonová zdraví Vítek. Příjemný poslech.
Až ohni tábora zrudne tvůj vlas, až houslí tesklí ozve se hlas. Cikánko, ty krásná, cikánko malá, srdíčko ti láska má nespoutala. Tábora
hlavu na bab.
Až v ohni tábora zludne tvůj hlas.
Oh, zludne tvůj hlas.
Až
ho zví vášní, ozve se hlas.
Až to zve se hlas.
Písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek, svobodný vysílač je stále s vámi a spolu se mnou je tu Tereza Hyťhová, poslankyně za hnutí Trikolora. Ty pocházíš z prostředí jednak tvé rodné Krupky, jednak aktuálně z Ústí nad Labem, kde je známé ghetto Předlice. Co všechno si lidé za ty sociální dávky mohou dovolit pořídit, protože v těchto vybydlených lokalitách jsou často vidět lidé ve značkových oblečeních, dobře vybavení elektronikou, kteří se chlubí tím, že jim ty sociální dávky stačí mnohdy z početných rodin. Tak jak to s těmi dávkami je? Jsou skutečně tak štědré, tak velkorysé, což se všeobecně má, nebo stačí ty dávky jenom tak na přežití?
Tak jestli stačí jenom tak na přežití, to bych neřekla, protože já jsem byla několikrát svědkem toho, když jsem ještě bydlela v Krupce, tak jsem si chodila na poštu mi zadávat třeba nějaký balíček nebo zaplatit složenku, to ještě byla taková ta doba, kde nebyly ty karty.
Ano, takže jsme, automatika a tak dále.
Takže jsem chodila častokrát zaplatit nějakou složenku. A je pravda, že tam jsem byla svědkem toho, že třeba přišla paní jako maminka s dítětem právě z romské rodiny, že jo, tatínek třeba čekal venku s tím kočárkem nebo s kočárkem dalšími třemi dětmi, to bylo různý. A každopádně před mým zrakem jí ta paní třeba vyplatila 30 jako tisíc, jo, na ruku.
Wow.
Jo, fakt jsem to viděla na vlastní oči. A ještě jsem přišla i k té přepážce třeba a říkám, to jo, no, tak to dneska máte den, no. A ta paní mi řekla, no, víte co, dneska, teďka jsou ty dny, kde se vyplácí ty dávky, že jo. Takže prostě dneska tady máme jako veselo, no. Takže je fakt, že i tady v Ústí jsem to zažila před půl rokem, taky jsem byla na poště, šla jsem si vyzvednout balíček, no a byla tam fronta až ven a zrovna jsem se trefila právě tady ten den, ani nevím, který den to je přesně, ale vypláceli se ty dávky, že jo, takže jsem tam čekala pěkně frontu kvůli jednomu balíčku, takže to bylo skvělé a opravdu jsem viděla, že to nejsou peníze jako 200 nebo 1000, jo, bylo to opravdu, byly to 2000 a bylo jich třeba i jako plno, jo, a evidentně se ti lidé neměli špatně. Jo, protože za ty peníze si můžou koupit cokoliv, vždyť si můžou koupit alkohol, můžou si koupit nové auto, můžou si koupit zlatý řetízek, že jo, značkové boty, jo, a tak dále, no ale už jako to, že nedodržují třeba ty hygienické návyky, že si doma takhle neuklízí, že dětem nekupují věci do školy, tak to už je jako druhá věc, že jo, tak to za to je nikdo nestíhá, no tak přijde sociálka, ta jim řekne, podívejte, takhle byste žít neměli, no a zase odejde, no, tak.
Ono se řekne sociální dávka, ale to se skládá z mnoha různých nasčítaných dávek. Já jsem si to tu našel, věděl jsem si to, je to porodné, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, přídavek na dítě, mateřská péče, dávka otcovské poporodní péče, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, dlouhodobé ošetřovné, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, sociální příplatek, dávky v nezaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti a tak dále. Takže když se to všechno nasčítá, tak je toho docela dost, že?
Je toho docela dost. A já bych tady jako zmínila, protože ty jsi tady vyjmenoval, jako říkám, těch sociální dávek je hodně, že to už jsem tady říkala předtím, že to není jenom o hmotné nouze nějaká dávka, ale těch zákonů a dávek, které existují, těch je jako spoustu. Ale je tady třeba to porodné, rodičovský příspěvek a tak dále. A já mám kamarádku teďka, ona je těhotná právě, to je moje dobrá kamarádka vlastně od základní školy. A teďka vlastně čekám miminko, myslím, že ve čtvrtém měsíci. A zrovna jsme se o tomhle bavili, jo? Že říkala, že si nějak spočítala, prostě kde ona pracovala, že jo, samozřejmě celý život, ona je stará jako já, takže pracovala. No a teď si počítala právě, kolik dostane nějaké to, jestli dostane porodné, jestli dostane nějaký ten příspěvek, že a teď mi to jako říkala vlastně, jak se všechno zjistila, no a v podstatě jsem na ní koukala a já říkám, tyjo, hele, ale říkám, to není jako vůbec hodně, že jo, a ona no, říká, ty já jako vůbec nevím, co budu dělat, tak samozřejmě má přítele, že jo, který se o ní jako taky postará, že jo, ale ona má být na hypotéku, že jo, žije řádným životem, jo, není to žádná alkoholička, no, ale když mi vyjmenovala ty peníze a bavili jsme se o tom, já říkám, ty jo, ty to je jako, ty to je hrozný, že jo, ty to vlastně skoro na nic nestačí, jo, no, ale potom, a ještě mi říkala, no a na tady to nemám nárok, víš, protože jsem měla, já nevím, plat do tady tý výše, a teď mi to jako šlo jmenovala. Já říkám, no tyjo, takže jako nic moc. No ale potom, když se vezmete právě, a to je ten rozdíl, že jo, člověka, který to jako bude potřebovat a má jako minimum, a pak právě tady těch lidí, kteří by to jako ani nemuseli potřebovat, že jo, nebo kdyby s tím aspoň uměli nakládat, no mají 1250 různých dávek na živobytí, na podporu nezaměstnanosti, na tohle, pak mají třeba 5 dětí, že jo, takže těch přídavků a příspěvků na děti, jo, pak to vlastně ještě, oni tam dělají nějaké ty čachry, že to dítě je psané na tohodle, že jo, a že my bydlíme jako tamhle, jo, a to znamená všechno. No a ty ve skutečnosti dostávají jako 10x víc, než ta moje kamarádka, která žije slušným životem a bude mít miminko, jo. Jako, tohle prostě je fakt na zamyšlení, jo. Takže to není, že jedna sociální dávka. Ty jsi jich tady vyjmenoval kolik, že jo? Jako si
to... No a to ještě budu pokračovat, Terko, protože mimochodem ta mimořádná okamžitá pomoc, protože to je jedna dávka, která se jmenuje mimořádná okamžitá pomoc a ta se také dělí na více dávek ještě, aby toho nebylo málo. Je to, a teď dobře poslouchejte, milí posluchači, mimořádná okamžitá pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví, pak mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí, potom mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů, pak mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje a nakonec mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením. To jsou, panečku, sociální dávky, o kterých mnozí z nás nemáme ani tušení a na co máme nárok. Já jsem si totiž právě vyhledal ten seznam a nestačil jsem se divit, normálně jsem koulel očima. Znáš třeba nějaké fígle, jak se zneužívají takové dávky, protože mnohdy je to skutečný bizár, tak třeba cikánka má 7 dětí s druhem, se kterým žije, ale nejsou manželé a ona si ho ani nenechá napsat do nájemní smlouvy, aby pak dostávala o to větší sociální dávky, jenom protože jakoby žije sama. Ona žije samozřejmě s ním, ale žije ve skutečnosti sama, protože ho nemá napsaného nájemní smlouvy, to znamená, že žije sama, dostává o to větší sociální dávky. A nebo si za otce svých dětí nechá napsat nejstaršího dědečka z cikánské komunity a když potom dědeček umře, potom papíroví sirotci pobírají od státu sirotčí důchod. Takže když se k tomu počtu dávek přidají ještě různé kličkování mezi nimi, tak to může hodit asi docela dost solidní balík, že?
Ano, o takovýchhle věcech, co jste jmenoval a takových podobných těm, co jsi tady říkal, tak to jsem slyšela xkrát takovýhle věci, protože to takhle, milí posluchači, ve skutečnosti právě chodí. Takhle se dokážou v České republice zneužívat sociální dávky. Já řekl jsi to úplně přesně. Napsat si dítě na někoho jiného, nebudu přiznávat, že tady se mnou někdo žije, jo, že vlastně žije tamhle a teď přesně tohle se děje. A oni se vždycky ty lidé jako diví, jak je to vlastně možné, no ale ono to je možné. Když tady všichni můžeme mluvit o tom, jak se v tom podvádí a všichni jsme si toho vědomi, tak já nechápu, prosím, nikdo nic 30 let neudělal. Když to všichni víme, jo. Ježíš, my jsme normálně k smíchu, já se ani pak nedivím, že se mi smějou na té zastávce. Jako.
A nebo třeba další příklad. Cikánka má 6 dětí a někdo by se mohl ptát, jak chce pro Boha v dnešní době uživit tolik dětí. Ona ale to dítě nemá pro sebe, ale má ho pro svoji mámu, čili pro babičku toho dítěte. Jo. A ten fígl spočívá v tom, že když se to dítě narodí, tak cikánka prohlásí, že se o to dítě už nemůže starat, protože jich má hodně, 6, už se o něj prostě nemůže starat. Tak si ho vezme babička, znamená její máma, babička dítěte, jako opatrovnice a stát jí za to opatrování platí 8 000 každý měsíc. Babička s tou dcerou a vnoučaty samozřejmě žije v jedné domácnosti, v jedno bytě, ale nikdo to nekontroluje. A jak se v tomto kontextu stavíš tedy k posilování pěstounské péče? Neobáváš se, že to tento stav ještě prohloubí? Nemůže to nakonec dopadnout tak, že cikánky budou rodit děti ještě více, které si budou brát do pěstounské péče jejich příbuzní, opatrovníci jakoby, a ti jejich příbuzní pak vlastně nebudou nezaměstnaní, protože budou pracovat jako opatrovníci a stát jim za to bude platit obrovské peníze v rámci posílení, v rámci pěstounské péče. Tak to možná dopadne.
Mm-hmm. Tak pěstounská péče, to teďka bylo téma ve sněmovně, že jo, samozřejmě, kde jsme ano, kde jsme sněmovna vlastně zvýšili příspěvky pěstounům, ale tohle téma je velmi, jako, velmi zajímavé, protože já osobně podporuji dlouhodobé pěstouny. To já podporuji. Na druhou stranu třeba jsem hlasovala proti tomu, aby se zrušily kojenecké ústavy, což je taky jako potřeba tady zmínit. Já nejsem zastánce toho. I přesto, že už jako těch kojenáků byly možná dva po celé republice, jestli to dobře říkám, tak to prostě je velká chyba. No ale to, co jsi tady říkal ty, tak se může stát, protože my jsme neodsouhlasili vlastně jenom těm dlouhodobým pěstounům vlastně ty přídavky, zvětšení těch příspěvků, ale i těm krátkodobým pěstounům. Jo, vlastně úplně všem pěstounům. Takže to, co jsi tady ty teďka popsal, tohle ten případ, tak samozřejmě tenhle ten případ se naprosto může stát. Jo, proto já nejsem zastánce toho, a to s tím jako velmi souvisí, aby se rušily kojenecké ústavy, aby se zrušila taková ta pojistka toho, že vlastně stát se o ty děti může postarat, jo? Protože takhle vlastně všechny tady ty děti budou muset být v pěstounské péči. A já mám nejenom strach o to, že se to takhle bude zneužívat, to, co si teďka tady jako popsal, ale taky mám strach o to, aby to dítě potom, nedej bože, nebylo každý měsíc v jiné rodině a nikdo si na tom akorát nepřiživoval jako lepší jako příjem, jo? Že prostě hele, vezmeme si dítě a prostě budeme za to mít, já nevím, tolik a tolik tisíc. Já mám z toho velký strach. Proto my máme i jako Trikolora v programu, teda, že podporujeme dlouhodobé pěstouny, ale ne ty krátkodobé, jo, což jako tohleto pro mě, když jsem o tom hlasovala, já jsem vlastně hlasovala pro zlepšení příspěvků těch dlouhodobých, ale u těch krátkodobých jako nelíbilo se mi to, protože jim to dali do jednoho zákona, že přidali zkrátka všem. Takže jsem s tím měla velký problém. No a to, že se to bude třeba zneužívat a to, že už to tady vlastně řekl, že ta možnost tady je na stole, no tak to jsme zase otevřeli samozřejmě dveře těmto lidem, že jo? Proto já říkám, že prostě proč jsme tady sakra zrušili kojenecké ústavy, takovou fakt jako pojistku tomuhle tomu všemu, jo. Protože jako pane bože, když přesně se takhle narodí dítě, že jo, ta rodiče o ní nebude chtít starat, no tak kam to dítě půjde? K někam k pěstounům, to můžou zase za měsíc k jiným pěstounům, že jo, a tak dále, tak dále, jo. Já jsem v kojeneckém ústavu, a vím, že to třeba teďka úplně nesouvisí s tím tématem, ale já jsem tam byla několikrát se podívat. Tam je o ty děti tak perfektně postaráno. Tam prostě se o něj starají zdravotní sestry do 3 let a je to jako, já jsem z toho prostě smutná, jo, tak jako jsem to tady musela zmínit, protože si nemyslím, že to je cesta, kterou bychom se měli vydávat, jo.
To je velmi důležité, to určitě. Nicméně on se všeobecně tvrdí, že cikáni jsou nepřizpůsobiví, ale naopak se mně zdá, že jsou naopak velmi přizpůsobiví, oni nevědí čítať, písať, ale oni vědí, na aké dávky mají nárok, oni to všechno vědí, oni nevědí počítat, ale přesně vědí, kdy si pro tu dávku mají přijít, jo? Kdy se postavit před ten úřad nebo na tu poštu, jo? Do fronty, jaký den, jakou hodinu. Ano. Já nevím, jestli to poznají podle postavení měsíce, nebo podle úplňku, nebo podle čeho oni to poznají. Jo? To mě úplně fascinuje, nebo třeba nějaký jejich vajda zavelí čápata do řady, jde se pro dávky, jde se pro podporu a hlavně oni vědí, jak šikovně a rafinovaně mohou ty dávky obcházet a navyšovat si je. Takže naopak oni jsou velmi přizpůsobiví.
Jako v tomhle kontextu jsou velmi přizpůsobiví a velmi jako, nevím, jak to říct slušně, jako vyčúraní trošku, protože přesně, jak si řekl, vědí den, vědí na které dávky, no protože jsou to prostě generace a rodiny, velké jakoby familie, prostě, které si to mezi sebou řeknou, že jo. Hele, řeknou si, podívej, tamhle máme tohle, no a tahle ta paní dá udělá to samý, že jo, s tou rodinou, no a prostě takhle to tady je po celé roky, že jo, není to nic nového. A akorát mě děsí, že to všichni jako tady víme a jako prostě bavíme se o tom úplně otevřeně a jako to je celé, jako co jsme s tím zmohli do dneška teda. Je to ostuda.
Takže tu máme situaci, kdy stát Cikány podporuje v Zahálce, nebo v Potulce, se tomu dříve říkalo, že ještě za první republiky, za tatíčka Masaryka, Potulce, různými dotacemi a dávkami, ale normální většinová populace se od Cikánů distancuje, odmítá tolerovat jejich parazitování na společnosti a pomalu je vytěsňuje. To není rasismus, to je prostě přirozený pud sebezáchovy, ochrana naší rodiny a snaha o přežití našeho druhu. Nepožírá ten systém nakonec sám sebe?
No určitě, ale jako vidíš, že to nikomu nevadí. Nemyslím občanům, těm to vadí a hodně, protože když se podíváš po to moje video a do mých zpráv, kdyby si viděl, tak tam opravdu stovkám lidí to vadí. Jo. Jenom třeba to moje video první ze sněmovny, to tady schválně řeknu pro zajímavost, kde jsem vlastně reagovala na pana Ferjenčíka, poslance Ferjenčíka z Pirátů, který tvrdil,
vidíš, to že... jsem se tě chtěla přesně zeptat, no o co tam šlo v té sněmovně, to bylo to emočně vypjaté.
Já mám těch videí víc, ale to úplně to první, to právě bylo, když se tam otevřela právě třetí čtení tady toho návrhu vlastně o sociálních dávkách hmotné nouzi. A on tam vlastně jako říkal něco ve smyslu, abych přesně jako teďka jako nekecala, ale něco, že jezdí do Děčína snad každý týden v neděli nebo něco takového a že to tam velmi dobře zná. Že tady prostě házíme všechny do jednoho pytle a že ti lidé chtějí pracovat, ale že jako nepracují a že rozhodně to tam v těch městech nevypadá tak, jak my tvrdíme. Že tam jezdí každou neděli na kafe do Děčína nebo něco takového a že prostě my to tady přeháníme a že z toho děláme něco, co neexistuje. Že žádné takovéhle prostě sociální vyloučené lokality neexistují, jako v podstatě tam řekl, že si jako vymýšlíme, že to tam takhle tragické není. A já jsem na to konto, jsem tam šla a to už mě teda jako hodně naštvala, to byla paní Richterová a pan Ferjenčík, tam takhle hovořili.
Tak oni jsou sourozenci, v podstatě Ferenčík, ačkoliv mají různé příjmy, jak jsou sourozenci, že?
Ano, to jsou sourozenci, protože, jak ještě říkal pan Ferenčík vlastně, že nikdy neviděl nikoho posedávat v Děčíně, takhle to ještě bylo, že tam nikdy nikoho neviděl posedávat, že tam je krásné čisté náměstí a takovéhle nějaké řeči. No a to už mě jako opravdu ale naštvalo teda hodně, protože já když se jako rozčílim, tak to teda jako přesto nejde vlak. A to jsem tam šla reagovat, no a řekla jsem mu prostě, co jsem mu řekla, no řekla jsem mu pravdu. Řekla jsem, podívejte se, pane Ferjenčíku, tito lidé prostě nechtějí pracovat. Řekla jsem mu, ať přestane lhát, ať tady všem přestane občanům všem lhát, jako, teď my nejsme hloupí. Tak jsem ho vyzvala, ať k nám přijede do našeho kraje se podívat, nejenom na kafe v neděli, ale ať tam třeba je týden, dva, tři, ať se podívat do těch sociálně vyloučených lokalit, no a pak si můžeme o tom popovídat. No a on samozřejmě na to konto zase šel, zase tam něco mluvil. Ale tohle moje video, ta reakce na pana poslance Ferenčíka, má do dneška teda 503 tisíc zhlédnutí lidí. Jako přes 500 000 lidí to video vidělo celé. A přes 800 tisíc lidí jako byl dosah na Facebooku. To znamená, že jako, já nevím, skoro téměř 1 000 000 lidí jako to video zaregistrovalo. Protože je vidět, že to lidi zajímá, že je to trápí tohleto, ta problematika, že to není těm lidem jedno. A on mi tam, pan Ferenčík, bude tvrdit, že to takhle není, že to přeháníme a že ti lidé prostě, že jsou to chudáci. Chudáci jsou to lidé, ale ti, kteří na ty lidi viděli, to jsou chudáci.
Já se tě zeptám, kolik cikánských asistentů, cikánských poradců, cikánských řidičů mají Piráti zaměstnaných u sebe v parlamentu? Víš to? Zajímala jsi se o to třeba, když podle nich je každý běloch fašoun, jenom protože má bílou barvu kůže, tak je to fašoun, tak že by nám ukázali, že to s tím zaměstnáváním cikánů myslí vážně. Kolik jich zaměstnávají v Pirátské straně na úrovni parlamentu? Víš to?
Tak přiznám se, že nevím, ale na druhou stranu jsem tam žádného dosud nepotkala, takže a ještě když jsem vlastně měla, tehdy jsem ještě byla za tehdy za jinou stranu, než jsem teďka, tak jsem měla jinde kancelář a oni vlastně měli kancelář hnedka pode mnou. Takže jsem vlastně každý den přes ně v podstatě jakoby chodila a musím říct, že jsem tam nepotkala ani jednoho takového člověka. Takže já nevím, že oni tvrdí, že je nikdo nechce zaměstnávat, tak je pravda, proč je tam nezaměstnali oni, že jo?
Právě, to jsem chtěl na to navázat, protože ono se o tom hezky povídá ve sněmovně, ve sterilních kavárnách, ale všimni si, že žádní bílí aktivisté, žádní vedoucí představitelé neziskovek, žádní piráti si k sobě nesestěhují nějakou sedmičlenou rodinu z cikánských ghet, aby se na vlastní kůži přesvědčili o tom, jak takové soužití probíhá. Oni mají plnou hubu sebemrskačských obviňování bílé majority, keci o pomoci, ale všimněme si, že sami ze své vlastní kapsy nedají ani korunu. Jejich snové představy máme platit my, daňoví soustrastníci. Uvědomují si podle tebe lidé tento základní deficit jejich počínání nebo jejich jednání?
Já věřím, že spoustu lidí už se to uvědomuje a že přišli na to, co jsou vlastně piráti zač, protože tohle to všechno je pravda a když se tím opravdu chytrý člověk zamyslí, tak si řekne, že vlastně piráti to je, já nevím, jak to říct, to je vlastně prohloubení všeho špatného v České republice. Jestli chcete prohloubit všechno špatné, tak volte prosím piráty, jako takhle to vidím já. A já myslím, že spoustu lidí už jako prohlédlo to jejich vlastně, ty jejich lži a to, co oni jakoby si píšou vždycky na ty slogany, že jo. A ve skutečnosti je to všechno úplně jinak, jo. Hlavně prostě, já nevím, já upřímně nechápu lidi, kteří piráty volí, je to pro mě nepochopitelné naprosto. Já vždycky říkám, že jsou to komunisti 21. století a zatím si prostě stojím, ale...
Krypto, komunisti.
No na druhou stranu, říkám, za komunistů se aspoň muselo pracovat a za pirátů asi stačí, že budete...
To je vyšší level, víš, to už je vyšší. Hovoří Tereza Hyťhová, poslankyně z hnutí Trikolóra, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom se podíváme na to, jestli neziskové organizace ve skutečnosti problémy neřeší, ale pouze udržují, nebo i třeba malinko přiživují. Možná se dozvíte něco zajímavého po písničce. Hezký večer.
Na úřad sociální správy na severu v Chomutově vešel exekutor s policajtem pohorovně a už je slyšet nářky a sprostý nadávky. Mori kukej, Žaneto, oni naberou dávky. Ještě minulej měsíc 20 tisíc já se brala, teď mi zbyla stovka, no pítě rakovina vzala. Já teď budu domů a privedu děti, budem bydlet v kanceláři, úředník poletí. Vy byli držte uby, cikadu je moc, až vyjdem do ulic, tak kvetne bude noc. Stejně jste všichni rasisti, já rozbiju ti čelisti a nakopu tě do rytí aj more. Vy bílí držte uby, cigadu je moc, letíme do Kanady žádat o pomoc. Stejně jste všichni rasisti, já rozbiju ti čelisti a nakopu tě do rytí aj more. Vyprávěj si krysy, potkani a jiný svišti, že vyhlasnej koca bydlí s cikánama na sídlišti. Cikoš z okrachčije, koca vodku pije a společně si notujou, jak blbě se jim žije. Michale, nekecam, já 10 let už nemám prací a já bych fakt dělal, no nedělám si legrací. Na pupě má non-stop, tam mají dost chlastů, dáme dávky dohromady, pošleme tam vlastu. Vy bílí držte uby, cigánu je moc, letíme do Kanady žádat o pomoc. Stejně jste všichni rasisti, já rozbiju ti čelisti a nakopu tě do rytí aj more. Vy bílí držte uby a ty gypsy hrej, ty bílí kurvy vedle v bytě ještě spěj. Stejně jsou všichni rasisti, já rozbiju jim čelisti a nakopu je do rytí aj more. Držte hubí, Michal Raje. Cigánu tě větulej, ty do práce nemusej. Stačí si počkat pár dní na dávky sociální. Cigánu tě větulej, v noci chlastaj, ve dne spěj. 20 v bydlí v bytě, žijou si jak prasata. Žijte a v ryby.
Je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači a s námi je tu stále Tereza Hyťhová, poslankyně za hnutí Trikolóra. Mnozí lidé si myslí, že k řešení sociálního napětí a vyloučených lokalit stačí namíchat kouzelný lektvar elixír jako za Rudolfa II. ve kterém se namixují sociální služby, sociální pracovník do každé cikánské rodiny, klub pro děti a teenagery, aby si hráli pod dozorem, to znamená, že tam budou kreslit nějaké obrázky nebo plácat hrnečky z hlídy a tím se ten sociální problém asi vyřeší třeba. Nekvalifikovaná pomocná práce pro rodiče, snad nějaké doučování pro děti, jak chodí ty sluníčkářky z těch fakult humanitních psát úkoly s těmi cikány, že a tak dále. A potom se přidá samozřejmě hodně represe, to znamená dohledová služba, asistenti, prevence kriminality, kamerové systémy, simsalabim, elixír, lektvar, namixovaný koktejl nefunguje. Je tohle právě tím souborem řešení, které ten problém spíš protahují, než aby to ve skutečnosti řešili nebo reálně s tím něco dělali?
Tak to je ta snaha ze strany státu, která tady vlastně je a která dneska existuje. To jsem tady už vlastně jmenovala v předchozí otázce, že opravdu ti lidé chodí pomáhat do těchto rodin, chodí pomáhat s dětmi, psát s nimi úkoly z těch neziskovek, že jo. Ale já si myslím, že to je spíše to protahování problému, protože oni třeba jim pomůžou s tou domácností ten den. Oni jim třeba opravdu pomůžou s tím úkolem a to dítě dostane jedničku. Ale z dlouhodobého hlediska to nemá prostě žádný výsledek a není tam žádný jakoby progres, protože jako to je stejné, jako kdybyste, já nevím, kdyby se někdo dneska přišel, já bych byla tvrdý alkoholik na drogách a ležela tady někde na zemi a někdo by mi přišel pomoct, vzal by mi lahev, vyhodil ji do koše, všechny ty drogy by mi odnesl, tak by mi dneska pomohl. Dneska bych možná byla čistá, ale co třeba zítra a pozítří a co za týden. Tak kdyby tady ten člověk zase nebyl, no tak já zase si půjdu koupit tu lahev a zase si píchnu ty drogy. Já jsem řekla takový jako příklad, ale to je podle mě to samé, protože ten den mu možná pomůžete na chvíli, ale co ten další den, co ten za týden. A je evidentní, že ta pomoc, která vlastně z těch neziskovek tady proudí celé roky a stojí to stát neuvěřitelné peníze, tak jako evidentně výsledky nemá, protože kdyby ty výsledky měla, tak tady dneska máme vlastně, nemáme teda, spíš nemáme sociálně vyloučené lokality a máme lidi v pracích, že jo. A kdyby to samé platilo u těchto drogově a alkoholiku závislých, no tak tady dneska nemáme ani žádné alkoholiky a drogově závislé, kdyby to takhle fungovalo, ale evidentně to takhle nefunguje. Takže ta snaha tady byla, já tady těm neziskovkám ale nefandím, protože jak říkám, je to nezisková organizace, od slova ne zisk, ale prostě, když se ve skutečnosti podíváte, kolik to stát na to, kolik na to stát přispívá peněz a vlastně zjistíte, že to vlastně platíme všechno my zase z našich daní, tak je to takové trošku, je to takové jako smutné. To prostě ta pravda je smutná.
Není to třeba proto, že tyto služby zajišťují právě tyto neziskovky většinou se sídlem v Praze, které si otevírají pobočky v těch oblastech, kde je hodně cikánů, ale nemají vazby ve skutečnosti k tomu místu, vztahy s místní komunitou, lepší znalost, porozumění, místní situace a tak dále. Prostě nagelovaní šamponci a hipstři z pražských neziskovek, ideálně z nějakých těch gender humanitních vzdělávacích fakult, tak toho asi moc nevytrhnou. Takže řešení věcí ve stylu komunitního plánování, kde se sesedají lidé z neziskovek a různých těch agentur a začnou vymýšlet řešení a opatření takzvaně od stolu a jedinou strategií, kterou nakonec vypotí, je, že tam budou dále pracovat a že na to budou čerpat a dostávat granty a dotace od státu, tak tento způsob řešení evidentně selhává. Tady nacházíme základ toho parazitování na problému, kdy neziskovky nechtějí ten problém ve skutečnosti řešit, ale pouze udržovat, protože konec problému znamená i konec grantů a dotací a právě není tohle ten základ problému ve skutečnosti neřešit ten problém, ale jenom udržovat a řešení pouze předstírat.
No, buď je to, jak jsi říkal ty, a je to takhle jako takhle naplánované, že vlastně budou dostávat granty, podpory, že jo, budou mít nějaké svoje vyžití a budou mít pocit, že někomu ve skutečnosti pomáhají, ale jak jsem tady říkala, tak pomůžou možná ten den, ale rozhodně to nezmění tu situaci. A nebo je tady druhá varianta a to je, že jsou jako hrozně naivní a věří tomu, že opravdu těm lidem pomáhají natolik, že ta pomoc, když tam párkrát přijdou, vlastně třeba párkrát za týden, jim pomoci s tou domácností nebo dětmi, tak že vlastně jim to natolik pomůže, že ten člověk změní svůj vlastně přístup k životu a svůj životní
styl. Tam věří ti pěšáci, a ne ti, co to vedou. No, to asi pěšáci naivní
třeba. To je možné. Já nevím, kam až sahá naivita lidí, ale evidentně asi velmi, velmi jako hluboko do hloubky, protože tady je prostě vidět, že ten výsledek to nemá, že jo? A třeba i ty holčiny, které vlastně chodí do těch rodin, pomáhá s těmi úkoly, tak třeba jsou to fakt jako skvělé holky, které opravdu jsou naivní a myslí si, že jim pomůžou. Jo, jako já si to i mnohdy jako myslím, že takové jsou, že prostě věří tomu, že jim pomůžou, že tu situaci změní. Ale bohužel ta situace je taková, že pochybuju, úplně jako bytostně pochybuju, že by jim tohle pomohlo natolik, že by si řekli, a Takhle chceme žít, prostě změníme náš život a nebudeme zneužívat sociální dávky, to si nemyslím.
Takže tyto neziskovky si vlastně musí vymýšlet práci, aby vykázaly činnost a měly nárok na granty a dotace. Není jejich úkolem ve skutečnosti ty problémy nejenom udržovat, ale i malinko třeba přeživovat, protože, jak jsme říkali, pokud problémy zmizí, neziskovky tu činnost nevykážou, protože žádná činnost nebude, logicky, a nebudou ani peníze a nebudou ani neziskovky. A jsme u toho.
Tak jako to určitě je pravda, protože takových neziskovek, já tomu říkám politické neziskovky, které se tváří jak vždycky jako pomáhají, ale šíří tady akorát prostě politiku a nebo dělají tady vlastně v těch sociálních vločných lokalitách, že zachraňují prostě planetu, tak jako těch je spoustu, že jo? A co by s těmi lidmi potom bylo, kdyby nedej bože stát prostě utnul vyplácením peněz těmto vlastně neziskovkám, že jo, nedostávali by žádné granty, všechno by se jim jakoby stoplo, no tak co by s těmi lidmi bylo, no tak ti lidé by si museli najít nějakou jinou práci, jo. Já jsem třeba zastánce toho, že pokud je nezisková organizace a opravdu třeba chodí, jsou to lidé, kteří chodí pomáhat do, já nevím, do domovu důchodců, do domovu seniorů nebo někam vlastně do nějakých zařízení, kde jsou postižení občané. Já jsem takových pár viděla těch neziskovek z mé praxe, takže to je opravdu jako výborné a těm lidem tleskám, jo. Ale tohleto, jako ano, to, ten příklad, který tady si uvedl ty s třeba sociálně voličnýma lokalitama, anebo ty neziskovky, které opravdu šíří třeba tu politiku na školách, jo. Jako politiku typu, jak by já tomu říkám, jako ta sluníčkářská politika, jo. A dětem v podstatě pletou úplně hlavy, jo. Tak to je katastrofa, takým lidem bych nedala ani prostě korunu na jejich, jako na jejich provoz, no ať si ty peníze seženou sami, nebo dobře, pokud chtějí pomáhat i v těch sociálně vyloučených lokalitách a věří tomu, i přesto, že to nemá žádné výsledky, no tak ať si to platí za svého, ať to dělají jako dobrovolnickou činnost, což jim nikdo nemůže zakázat, že jo, a chodí tam ve svém volném čase, budou si to platit, budou si schánět sami peníze, no ale jako v tom případě je to trošku do něčem jiném. Ale já jako si myslím, že pokud jsme to tady několik let jako aplikovali a výsledek není, no tak je asi nejvyšší čas trošku se nad tím zamyslet a zrušit tady ty nesmysly, že?
To bych chtěl právě podotknout, že my se tady nebavíme právě o těch neziskovkách, které pomáhají v domovech pro seniorů nebo postižením a tak dále, nebo lidem postiženým tornádem na Moravě třeba aktuálně a tak dále. To je absolutně něco jiného, to my se tady vůbec nebavíme. Mnozí právě tito představitelé neziskového sektoru i láteří a nejsou spokojení s tímto stavem, protože těch 90% koláče, těch dotací, kam by měli jít opravdu, tak jim vycucnou právě tyto neziskovky. My se tady bavíme o těch neziskovkách pro migračních, pro genderových, pro ekologických a nebo pro cikánských neziskovek v rámci sociálně vyloučených lokalit. O těch se tady bavíme a ty právě vycucnou těch 90% peněz z toho koláče, který stát vynakládá na neziskový sektor, a potom právě tyto opravdu užitečné neziskovky, těm zbyde opravdu jenom těch 10% a velmi málo jim zbyde. A potom se můžeme ptát, nejsou takovéto typy neziskovek, jak jsme se bavili, pro ekologické, pro cikánské, pro genderové a hlavně pro migrační neziskovky, nejsou takovéto neziskovky jenom prodlouženou rukou úřadu práce v podobě chráněných dílen? Komu je práce takových aktivistů vůbec prospěšná, kteří nonstop odčerpávají od státu granty a dotace, ale problémy nemizí, ale stále přetrvávají? Oni ty problémy neřeší, to znamená, od čeho tady vlastně jsou ti lidé, jo?
No, tak asi, víte, co milí posluchači, to jsou asi lidé, kteří zkrátka chtějí čerpat peníze, že jo, chtějí dělat na oko něco prospěšného, že jo, no tak tady šíří osvětu, a to říkám v uvozovkách, osvětu prostě ve školách, že jo, chodí pomáhat do domácností a pak si tam napíšou na své stránky webové, jak pomáhají občanům a nedej bože, že to někdo skritizuje, tak napíšou, ale to není pravda, my tady prostě pomáháme a díky nám je to a to a to, takže prostě já říkám, buď je to ta naivita těch lidí, že tomu věří, což si myslím, že jsou opravdu jenom ty holky, které chodí do těch rodin, no, anebo je to normální jako ne nezisková organizace, ale zisková organizace, protože samozřejmě tito lidé taky dostávají normální plat, že jo, mají z toho peníze, není to jako, že to dělají jako dobrovolnickou činnost, jak jsem tady zmiňovala, no a zkrátka se tím prostě živí, že jo, podívejte se i na politickou scénu, kolik je takových politických stran a jak to bych tady mohla hovořit celé hodiny o tom, jak se tady lidi někteří přiživují prostě na takovýchhle prostě nesmyslných věcech. No a to je prostě, to, o tom je všechno, že jo. Takže já jsem proto, aby se tady ty neziskovky zrušily, prostě ty, které nepomáhají těm, kteří to potřebují, no a uvidíme prostě, kolik peněz nám tady najednou zbyde, že jo, a dali by se tyto peníze investovat mnohem lépe.
Tak to jsou právě takové ty integrační neziskovky, které mají třeba 11 milionů dotací na rok a potom zjistíme, že 9 milionů šlo jenom na platy. A zbylé 2 miliony šly právě na tu organizovanou činnost, kterou právě oni vyvíjejí a tak dále. My jsme tady začali na komunální úrovni povídat se v našem dnešním pořadu. Po ní jsme přes neziskový sektor teď přešli o políčko výš, tedy do sněmovny na centrální státní úroveň a postupme ještě o políčko výš na celou Evropu. Cikáni přece žijí v celé Evropě. Třeba ve Francii ten problém řešili tak, že se nesnažili nutit cikány, aby se změnili. Umožnili cikánům návrat k jejich kořenům kočovat, pokud tam cikáni ukončili svoji registraci pobytu v obci, tak ta obec jim přestala vyplácet sociální dávky a koupila jim karavan. V karavanu se nájemné neplatí, obce tam mají povinnost zřizovat na okrajích odstavné plochy pro karavany s přípojkami na elektřinu a vodu. Cikáni potom svobodně kočují tak, jak jim je přirozené. U nás cikáni bydlí v bytech první kategorie a je zajímavé, že ty své geny nezvládají udržet, často po 2-3 měsících přijdou, že chtějí jiný byt, tak dnes často kočují mezi byty, což dělá problémy třeba úředníkům, kteří jim proplácejí nájemné a musí jim často měnit adresy bytů, na které dávky čerpají. Nebylo by určitým řešením provést takovéto změny i u nás, protože vidíme, jak se ten problém táhne už od roku 1958, kdy se začali cikáni násilně přesídlovat z východního Slovenska do severních Čech a ani po více jak 60 letech stále řešení je v nedohlednu. To znamená, kdyby se to řešilo podobně způsobem třeba jako ve Francii, že by se ten problém vyřešil sám přirozeně, ti cikáni prostě by se nechali přirozeně fungovat tak, jak byli zvyklí generace předtím, protože po 60 letech od roku 1958 pořád nic. A můžeme to vlastně přejmout i do první republiky, Potulka, Zahálka, takovéto zákony tady byly, že a v podstatě máme tady spoustu spisů, spoustu archivních záznamů, které to nasvědčují.
No, já když se podívám na Francii, na Českou republiku, tak já jsem tam tyhle ty karaveny s lidmi nepotkala do Francie, já jsem byla ve Francii jenom jednou a to už je pár let zpátky, takže nevím, jak to tam opravdu jako takhle funguje, ale nedovedu si představit, že bych tady jela někam s kamarádkou na výlet třeba a někde bych tam zaparkovala auto na parkovišti. A tam bych viděla ten karavan prostě se šňůrou, no, jako tam karavan, že jo, někde tam na stromě šňůru, na prádlo prostě, jo, bordel všude, jo, toho karavanu. Já teda nevím, jako jestli by tohleto u nás jako mělo nějaký efekt, jestli opravdu by tady kdyby jezdili těmi karavany, protože když si vezmu to množství těch lidí, těch, kteří žijí v těch sociálně vyloučených lokalitách, kdyby se všem dali karavany a kočovali by tady po naší zemi, nedovedu si to představit, teda to bych už asi zaparkovala auto někde na výlet, protože teda nevím. Já si myslím, že by hlavně ti lidé se měli naučit jako nějaké tyhle ty sociální hygienické návyky, to je asi první věc. Jestli to tam u nich funguje, jestli tam někde jako zaparkují karavan někde třeba na pobřeží prostě moře a tam jako si v klidu žijí, tak to je dost možné. Ale tady zaprvé žádné moře nemáme, máme tady jenom rybníky a jezera a zase, když pak bych chtěla jít na výlet k rybníku a bylo by tam všude plno karavanů, nevím. teda, jestli by to mělo dobrý ohlas u lidí.
No, to je jedna z variant řešení, protože já jsem se nevím, tak trošku jako s nadsázkou, jo, ale jak se v tom potom následně vyznat, když jsou všichni Horvátové, Deméterové, Daňové, všichni jsou navzájem tak nějak příbuzní a různě se po bytech stěhují vždycky za pár měsíců, tak docela lituju vlastníky těch domů, když musí dělat potom vyúčtování služeb, vody, tepla, elektřiny, tak jak mají vědět, jak na koho a za jaké období to účtovat a kde mají vůbec ty lidi hledat. A jsme zase u toho násilného vnucování našeho způsobu života, kdy to prostě ten Jiří Čunek třeba vyřešil ve Vsetíně po svém, udělali nějaké provizorní příbytky, tuším Antonín Frič od vás z Trikošky mu to stavěl. My jsme o tom měli s ním rozhovor, jo, on vlastně stavěl, že jo, Jiřímu Čunkovi ty nouzové příbytky vlastně v tom Vsetíně před nějakou dobou, ale kdyby se nechal tak jako ve Francii, byl by to možná efektivnější, když, jak si říkala, zase ty problémy s tím spojené by asi nedělali mezi lidmi dobrotu, ale bylo by to více na očích, ale zase naopak, jakým způsobem tedy, když bychom to měli uzavřít a zrekapitulovat všechno, o čem jsme se tady bavili v rámci toho našeho rozhovoru, tak jak to vyřešit během následujících několika let, jestli je to vůbec problém, který se dá vyřešit během třeba jednoho volebního období?
Já si myslím, že když nastoupí do funkce, buď teda, jako takhle, ještě jinak to řeknu, když jste v opozici, tak samozřejmě cokoliv těžké prosadit. Neříkám, že se o to nebudeme snažit, když třeba se tam dostaneme a budeme v opozici, budeme se snažit i tak, to jako přesto nejde vlád. Na druhou stranu, když jste potom ve vládnoucí koalici a máte ministra, tak samozřejmě to jde tisíckrát lépe, že jo. A já jsem přesvědčená o tom. Opravdu jsem přesvědčená o tom, že když přijde na pozici ministryně práce, sociálních věcí člověk, který bude mít sakra koule, buď to bude chlap nebo žena, ale bude mít prostě jako koule v uvozovkách.
Tak dneska už i ženy mají koule v rámci gender politiky.
Já ne, ale mě píšou často, že mám větší koule než jako chlap, ale to píšou právě, že jsem jako taková někdy občas taková odvážnější. Tak věřím tomu, že za ty 4 roky se to dá jako zvládnout. Jo. A samozřejmě se to dá zvládnout i z té opozice, ale je to opravdu běh na dlouhou trať. A samozřejmě já do toho chci jít, protože já mám ještě dostatek energie na tady ty věci. Takže já se budu snažit tak i tak, když budu mít tu možnost. A ještě jsem chtěla říct, že za 4 roky se toho dá stihnout hodně, protože si vemte příklad, že když vlastně před rok a půl, rok a 3/4 zpátky, mi nikdo nikdy tady neřekl, že tady bude nějaký covid, že se všechno takhle hrozně rychle změní, že tady budeme muset mít testy i na to, že se chcete jít někam najíst tamhle do restaurace. Takže já si myslím, že to, že se za rok a půl změnila takhle celá planeta a myšlení lidí, tak si myslím, že za 4 roky se dá vybojovat úplně všechno, co člověk chce, ale musí chtít. Takže to je můj názor.
Pokud někdo chce, jde opravdu všechno, tím bychom skončili náš dnešní rozhovor s poslankyní za hnutí Trikolora Terezou Hyďhovou. Terko, moc ti děkuju a já se budu těšit příště.
Mějte se hezky, milí posluchači, a hezký večer.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, nebo prosím zavítejte na kanál Odyssey a tady se prosím zaregistrujte a zvolte, klikněte tlačítko odebírat na tomto kanále, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme u nás na Svobodném vysílači Studio Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju příjemný zbytek dnešního večera a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Noc je krásná, noc je tichá, na porádky, na dolině. Kdo sem zdáli, tak pospíchá, lehkým krokem po dědině. Kdo to byl? Cikán, černý cikán. Kdo sem zdáli, tak pospíchá, lehkým krokem po dědině. Kdo to byl? Cikán, černý cikán. Milka leží v noci jasné, na miláčka vzpomíná si. Ach můj Bože, jak jsou krásné, černé oči, černé vlasy. Kdo to byl? Cikán, černý cikán. Ach můj Bože, jak jsou krásné, černé oči, černé vlasy. Kdo to byl? Cikán, černý cikán. jak jsou krásné, dívka i dne. Hlava se jí kolem točí, kolem oken stín se mi hne. Do světnice někdo skočí, kdo to byl? Cigán, černý cigán. Kolem oken stín se mi hne. Do světnice někdo skočí, kdo to byl? Cigán, černý cigán.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.